Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasd ichida yangi hibsga olish va ishdan bo'shatishlar. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalash. Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani aytilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev hibsga olinarkan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining o'nlab xodimi ishdan bo'shatildi. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Atrofiga bir sportsmenlarni yig'ib olib, har xil bir chiroyli mashinalarda yurib
O'zbekiston Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev tizimning jurnalistlar va jamoatchilik qarshisiga eng ko'p chiqarilgan mulozimlardan biridir. U qator shov-shuvli jinoyat ishlari jumladan hibsda shafqatsiz qiynoqqa solinganini aytgan bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan. Endi esa uning o'zi shov-shuvli qotillikka urinish bo'yicha jinoyat ishining figurantiga aylandi. Toshxo'jayev Abduqodir Mo'minov ishi siyosiy ekanini zo'r berib rad etgan. Ammo endi uning o'zining ishi siyosiy. Polkovnik Toshxo'jayev ozodlik manbalariga ko'ra 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Ozodlik manbalari uning ishdan bo'shatilgandan bir hafta o'tib, 3 dekabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olinganini tasdiqladi. Polkovnik Toshxo'jayev suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in sifatida ko'rilgan Javlon Yunusov jinoyatlarini yashirganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, Toshxo'jayev bilan birga yana kamida bir nafar sobiq ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi hibsga olingan. Ozodlik hozirda uning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarda ishlagan. O'zbekiston ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgan edi. Toshxo'jayev Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022 yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgan. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan. Manbalar polkovnik Toshxo'jayevning hibsga olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan va Janubiy Koreyada hibsga olinib, 25 noyabr kuni O'zbekistonga topshirilgandi. Ozodlikning aniqlashicha o'tgan yilgi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan. Biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lish bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini berkitish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan shu Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, uni Ravshan Zalatoyga berishmoqchi. Keyingi paytda ular Zalatoy bilan juda yaqin hamkorlikda ishlashgan. Ofis kimnidir diskreditatsiya qilmoqchi bo'lsa, Zalatoy yordamidan foydalangan.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Ravshan Zalatoy laqabli Ravshan Muhiddinov oldinroq Parijdagi Olimpiya tadbirida Otabek Umarov bilan ko'rinish bergani jamoatchilik e'tiborini tortgandi. Ozodlik Ravshan Zalatoyning o'zi tarmoqdagi sahifalarida bo'lishgan video yuzasidan undan va O'zbekiston sport rasmiylaridan izoh olishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagandi. Allamjonovga suiqasd fonida yuzaga chiqayotgan ma'lumotlar borasida Ozodlik tomonlarining izohiga ochiq.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 2024-yil 20-yanvarida Yunusov Javlon Bahodirovich va uning jinoiy sherigi 1982-yilda tug'ilgan Albatros laqabli Abdullayev Umid Almazovichga nisbatan 165-modda, ya'ni tovlamachilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov ushbu ikki shaxs tadbirkor Sanjar Haybatovdan uning Yakkasaroy tumanidagi ko'chmas mulkini tovlamachilik va zo'ravonlik yo'li bilan tortib olib, Javlon Yunusov nomiga o'tkazib olishgan. Hujjatda Doniyor Toshxo'jayev Shuhrat Rasulov bilan hamkorlikda tergov jarayoniga aralashib, Javlon Yunusov jinoyatini yashirishgani va tergov materiallarini yo'q qilib, jinoyat ishini qonunga xilof ravishda tugatishgani qayd qilingan. Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov 26 noyabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olingan. Bosh prokuratura ushbu hibsga olish haqida hanuz sukut saqlamoqda. Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda uning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulovni ozodlik manbalari Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi deb ta'riflashgan. Manbalar Jiguli va Kalabuk laqablari bilan tanilgan toshkentlik 40 yashar Shuhrat Rasulov 2019-yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilgani aytilgan Shuhrat Rasulov keyinchalik Darxondagi qudratli ofis rahbarlaridan biri bo'lgan va hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmasa-da, davlatning barcha xavfsizlik idoralari va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkazib kelgani iddao qilinadi. Ozodlik manbalari uning prezident administratsiyasida eng yaqin safdoshi, yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekanini aytishgan. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi. Prezident administratsiyasi va boshqa rasmiylari Ozodlikning Magrupov haqida bundan oldin e'lon qilgan surishtiruvlaridagi ma'lumotlarni sharhlashmagan. Ayni paytda O'zbekistonning qudratli maxsus xizmati DXXda Allamjonovga suiqasd ortidan boshlanib ketgan ishdan bo'shatishlar ommaviy tus olgani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra 22 noyabr kuni ishdan bo'shatilgan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovning majburiy iste'fosi ortidan uning qo'l ostida ishlagan o'nlab xodim ishdan bo'shatilgan va ulardan 2 nafari hibsga olingan. Ozodlik hibsga olingan xodimlarning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Manbalar sobiq xodimlarning tergovga tortilishi ehtimoli katta ekanini aytishmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha buni tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Rasmiylar hozirga qadar yopiq DXX tizimidagi ishdan bo'shatishlar haqida biron ma'lumot bergani yo'q. Alibobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishda gumonlanganini iddao qilmoqda. Manbalar ta'kidicha, Alijon Ashurovning ishdan olinishiga uning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan Darxondagi norasmiy ofis bilan hamkorligi ham sabab bo'lgan. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biron chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ashurovning 23 noyabr kuni lavozimdan chetlatilgan sobiq rahbari Abdusalom Azizovning keyingi taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Azizov idorasi yuritib kelgan DXXning Telegram'dagi rasmiy xavfsizlik kanali sobiq rais yangi lavozim prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgan, ammo keyinroq prezident matbuot kotibi buni rad etib chiqqan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha, qudratli DXXning sobiq rahbari xavfsizlik kengashi kotibiyatiga o'tkazilgan. Rasmiy xabarda tayinlov haqida so'z bormaydi. Buning ortidan DXXning Telegram'dagi kanali Abdusalom Azizov xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqidagi xabarni hech qanday izohsiz o'zining rasmiy kanalidan olib qo'ydi. DXXning eng ko'p ishdan bo'shatishlar yuz bergan o'z xavfsizligi boshqarmasi, jumladan uning rahbarligiga ham yangi odamlar tayinlangan yoki yo'qligi borasida biron ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari o'z xavfsizligi boshqarmasini DXXdagi eng qudratli va hech kimga hisob bermaydigan tuzilma deb atashgan. Barcha davlat tashkilotlari va davlat ulushi bo'lgan korxonalar hamda tijoriy tuzilmalarda rejim deb ataladigan ichki xavfsizlik boshqarma va bo'limlari ayni shu tuzilmaga bo'ysungani, amalda vakolatlari cheklanmagani aytiladi. Oldinroq ishdan olingani aytilgan DXX xodimlari Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li Muzaffar Nurbayev, Timur Shorahsiyev va Akmal Kosbaldiyevlar ozodlik manbalariga ko'ra ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Hozircha bu shaxslar qaysidir ko'rinishda suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ammo ozodlik 2018-yilda prezident Mirziyoyev tomonidan martlik ordeni bilan taqdirlangan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'liga oid ayrim ma'lumotlarni aniqladi.
Podpolkovnik Ganjar Uzoqovning shifrlangan ismi Abror. Ganjar Uzoqov bloger va jurnalistlar ovozini o'chirishga bosh qosh bo'lgan. Saidbek laqabi bilan tanilgan Sherzod Najmiddinov ikkalasi bloger va jurnalistlarni qaqshatib kelgan. Sherzod desa hech kim tanimaydi, lekin Saidbek desa hamma blogger jurnalistlar juda yaxshi bilishadi. Blogerlarni og'zini yopish bilan aynan Saidbek va uning komandasi ishlagan. Uzoqovning ximiya yo'nalishi bo'yicha biznesi bo'lib, u o'g'itlarni Afg'onistonga sotish orqali pul qilgan.
Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta ishdan olingan DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari Timur Shorahsiyev Darxandagi ofis orqali umra biznesini yuritib kelgan. Manbalar DXXning qudratli o'z xavfsizligi boshqarmasi mulozim va xodimlari O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida o'z biznes manfaatlariga ega bo'lgani va mansab vakolatlaridan foydalangan holda bu manfaatlarni turli noqonuniy yo'llar bilan ilgari surib kelganliklarini iddao qilmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha ushbu iddaolar, jumladan Ganjar Uzoqovning Afg'oniston bilan biznes aloqalarini tasdiqlaydigan hujjatlar mavjud emas. Ozodlik tasarrufida DXX norasmiy ofis vositasida mahalliy bloger va jurnalistlarga misli ko'rilmagan bosimlar o'tkazib kelganiga doir ma'lumotlar, jumladan tahdid va shantajlarni o'z ichiga olgan tadbirlar rejasi nusxasi mavjud. Bu haqda keyingi surishtiruvlarimizda batafsil to'xtalamiz. Shu o'rinda 26 oktyabr tunida Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqacha eslatib o'tsak. 26 oktyabr Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27 oktyabr Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. 27 oktyabr Shohruh Ahmedov va Ismoil Jahongirov suiqasdni bo'yniga olib video tarqatdi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10 noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20 noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsga olindi. 22 noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23 noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi. hukumat, DXX va ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. 25 noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Komil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini e'lon qildi. 26 noyabr Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. 3 dekabr Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev hibsga olindi. Ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ochiqlangan dalil mavjud emas. Bosh prokuratura Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan davlat idoralari hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani aytilgan ofis yuzasidan ham biron rasmiy ma'lumot berganlari yo'q. Bosh prokuratura ushbu yil yozida ofisda taftish o'tkazgani ozodlikka ma'lum, ammo bu taftish xulosalari rasman hech qayerda ochiqlanmagan. Ofis va unda vazifa olgan shaxslar hozirda Allamjonovga suiqasd figurantlari ekanligi ham tobora ko'proq manbalar tomonidan tasdiqlanmoqda. Ammo bosh prokuratura hozircha bu borada sukut saqlayotir. Ozodlik barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning bu boradagi izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
NATO ittifoqchilari Ukrainaga harbiy yordamni oshirishi kerakligini aytmoqda. Zelenskiy brifingda Rossiyani 3 harfga jo'natdi. Suriyada esa Asad va isyonchilar o'rtasida harbiy to'qnashuvlar, Gruziyada namoyishlar davom etmoqda. Ukraina urushining 1014-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikdan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari Ukraina qo'shinlariga qarshi hujum amaliyotlarini davom ettirayotganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuniyoq o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlariga talafotlar berganini e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 69 ta droni va Amerikaning HIMARS raketa tizimidan bir raketani urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi front chizig'ida 120 ta to'qnashuv, jumladan Rossiya kuchlari tomonidan Ukraina sharqidagi Kurakhovo tomon 27 ta hujum va Ukraina sharqidagi Pokrovsk tomon 16 ta hujum sodir etilganini ma'lum qildi. Ozodlik tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina harbiy havo kuchlari 3 dekabr seshanba kuni Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari Ukrainaning g'arbiy Ternopol va Rovno viloyatlaridagi muhim infratuzilmaga bir kechada zarba berdi. Hujum Ternopol shahrining bir qismining elektr ta'minotisiz qoldirdi. Shahar meri Moskvaning zarbasidan bir hafta o'tib, shaharning katta qismi va uning atrofidagi hududlarni elektr energiyasidan mahrum bo'lganini aytdi. Ukrainaning Ternopol viloyatidagi favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilarining halokat joyida ishlayotgani aks etgan videoni tarqatdi. Ternopol NATOga a'zo Polshadan 220 km sharqroqda joylashgan shahar. Rossiyaning yaqinda o'z energetika infratuzilmasiga uyushtirgan ommaviy hujumi tufayli Ukraina favqulodda elektr ta'minotida uzilishlar jadvalini joriy qildi. Bu esa butun mamlakat bo'ylab elektr ta'minotida keng tarqalgan uzilishlarga olib keldi. Rossiyaning Ukrainaga tungi keng miqyosli hujumi Kiyevning Rossiya hududiga AQShning Atakams ballistik raketalarini uchirishiga javob bo'ldi, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin payshanba kuni Qozog'istonda bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi oyda Rossiyaning Ukraina nishonlariga 12 ta hujumi qayd etilgan. Hozirda Ukrainaning 14 ta viloyati havo hujumlari oqibatida elektr ta'minotidagi uzilishlar muammosini hal qilishga harakat qilmoqda. NATO bosh kotibi Mark Rutte seshanba 3 dekabr kuni alyans tashqi ishlar vazirlari yig'ilishidan oldin, agar u Moskva bilan urushni tugatish bo'yicha muzokaralarga kirishsa, Kiyev pozitsiyasini mustahkamlash uchun NATO ittifoqchilari Ukrainaga harbiy yordamni oshirishi kerak dedi.
Ammo biz hammamiz ko'proq qilishimiz kerak, ayniqsa hozir. Ukrainani harbiy qo'llab-quvvatlashimiz qanchalik kuchli bo'lsa, ularning muzokaralar stolidagi pozitsiyasi shunchalik mustahkam bo'ladi va biz Rossiyaning Ukrainadagi tajovuziga shunchalik tez chek qo'ya olamiz.
Ryuttaga ko'ra, NATO shuningdek razvedka ma'lumotlari almashinuvini kuchaytiradi va Rossiyaning ittifoqchilariga qarshi qo'poruvchilik harakatlariga javoban muhim infratuzilma himoyasini yaxshilaydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyani 3 harfga yubordi. Bu holat mamlakat rahbari Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan qo'shma matbuot anjumanida sodir bo'ldi. Rossiya nima qilish kerak? Yaxshisi 3 harfga ravona bo'lsin, dedi Zelenskiy jurnalistning Rossiya Federatsiyasi tinch yo'l bilan kelishuv bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun qanday qadamlar qo'yishi kerakligi haqidagi savolga javoban. Ukraina rahbari 2025 yilda mojaroga barham berish uchun Kiyev kuchliroq bo'lishi kerakligini qo'shimcha qildi. Jo Bayden ma'muriyati o'z vakolatlari tugaydigan yanvar oyi yarmigacha Rossiya harbiy mashinasiga putur yetkazish uchun bu mamlakatga qarshi yanada ko'proq sanksiyalar joriy qilishni rejalayapti. Bu haqda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan bildirdi.
Bugun biz Ukraina uchun katta miqdordagi artilleriya, raketa va havo hujumidan mudofaa imkoniyatlarini o'z ichiga olgan 725 million dollarlik xavfsizlik yordam paketini e'lon qilamiz. Prezident Mudofaa vazirligiga Ukrainani o'zini o'zi mudofaa qilishi uchun zarur bo'lgan barcha narsalar bilan ta'minlash maqsadida Ukrainaga tezkorlik bilan moddiy texnika vositalari yetkazib berishni topshirdi. Hozirdan yanvar oyining o'rtalariga qadar biz Ukrainaga o'z erkinligi va mustaqilligini himoya qilishda yordam berish uchun 100 minglab qo'shimcha artilleriya snaryadi, minglab qo'shimcha raketa va boshqa muhim imkoniyatlarni yetkazib beramiz.
Yangi paket doirasida Kiyev Stinger raketalari, dronlarga qarshi kurash tizimlari uchun o'qdori 155 mm va 105 mm kalibrli artilleriya snaryadlari, dronlar, piyodalarga qarshi minalar, tankka qarshi tizimlar, tov boshqaruvchi raketalari, o'qotar qurollar hamda o'ta muhim infratuzilma obyektlarini himoyalash uchun jihozlarga ega bo'ladi. Prezident Jo Bayden Kongress tomonidan Ukrainaga harbiy yordam olarak ajratilgan barcha mablag'larni o'z vakolatlari tugaydigan 20 yanvargacha sarflab bitirishni va'da qilgan. Bugungi kunda bu summa 7 milliarddan ko'proqni tashkil qiladi. Donald Trump prezident etib saylangandan keyin Bayden komandasi Ukrainaga harbiy yordam yo'llashni tezlashtirgan. Kiyevga Rossiya hududidagi hadaflarga uzoq manzilli Atakams raketalar bilan zarba berishga ruxsat bergan. Ukrainaga piyodalarga qarshi minalar berilishiga erishgan, Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilgan. Suriya muxolifatining oq kaskalar deb nomlanuvchi qutqaruv kuchlari 2 dekabr dushanba kuni Suriya hukumati va isyonchilar o'rtasida davom etayotgan janglar fonida Rossiya havo kuchlarining Idlibdagi shifoxonalarga bergan zarbalari natijasida 3 tinch fuqaro halok bo'lganini ma'lum qildi. Reanimatsiya bo'limida nafas oluvchi apparatlar ishlamay qolgani uchun 3 nafar tinch aholidan 2 nafari halok bo'lgani xabar chiqqan. Oq kaskalar tomonidan e'lon qilingan dron tasvirlarda Idlibdagi universitet shifoxonasi tepasida tutun ko'tarilayotgani va vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Mojaro ortidan suriyaliklar Halabdan ommaviy tarzda qochib ketmoqda. Suriya prezidenti Bashar al-Asad Halabni egallab olgan isyonchilarni tormor etishga harakat qiladi, dedi siyosiy tahlilchilardan biri. O'tgan hafta isyonchilarning to'satdan boshlagan hujumi mintaqadagi ko'pchilikni xavotirga solib qo'ydi. Suriya yana urush o'chog'iga aylanishidan xavotirlar ortmoqda. Suriya hukumat qo'shinlari va Rossiya harbiy uchoqlari isyonchilar nishonlariga zarba bermoqda. Mahalliy aholi va qutqaruvchilarning aytishicha, vaqtinchalik ko'chirish markaziga berilgan zarba oqibatida 7 kishi halok bo'lgan.
When it comes to the Russians, he's likely to get more than
Assad Rossiyadan Eronga qaraganda ko'proq narsani olishi mumkin. Isroil Asad rejimini qo'llashini aytsa-da, Eronning Suriyada joylashishiga yo'l qo'ymaslik uchun Suriyadagi isyonchilarga yordam berishga harakat qiladi. Ammo Eron baribir yana Suriyada joylashishi Isroilga tahdid bo'lib qoladi. Rossiya Suriyada joriy hukumatni saqlab qolishga harakat qiladi. Ammo Ukraina mojarosi hamda Gruziyadagi so'nggi tartibsizliklarni hisobga olsak, Rossiya bunga qanchalik tayyor degan savol tug'iladi.
And the question will be, you know, how much
Suriyadagi mojaro 2011-yilda Asad boshqaruviga qarshi qo'zg'olon natijasida avj olgan va isyonchilar 2012-yildan 2016-yilgacha Halabning katta qismini o'z nazoratida ushlab turgan. Shundan keyin Suriya hukumat kuchlari Rossiya va Eron yordami bilan shaharni isyonchilardan ozod qilgan.
Bas, shufar hayvon عندك بازن.
Gruziyada esa namoyishlar 5-chi kunga kelib davom etmoqda. Gruziya prezidenti g'arb davlatlariga murojaat qilib, Gruziyaning Yevropa ittifoqi bilan integratsiyalashuvi talab qilayotgan milliy harakatni dastaklashga chaqirdi. Prezident Salome Zurabishvili Reuters agentligiga bergan intervyusida bu haqda gapirgan. Mamlakatdagi hukmron Gruziya orzusi partiyasi o'tgan hafta Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralarni to'xtatishini e'lon qildi. Muxolifat buni Rossiya ta'sirida g'arb bilan integratsiyadan voz kechib, Moskva orbitasiga qaytish harakati sifatida baholamoqda. Biroq hukmron partiya bu fikrni rad etgan. Zurabishvili va muxolifat oktyabr oyidagi saylov natijalari soxta bo'lganini iddao qilgan. Ammo Gruziya orzusi ham saylov komissiyasi ham bu ayblovni tan olgan emas.
Xalq qonuniy deb tan olmagan hukumatning Rossiya tomon 180 darajaga burilishi ikki baravar g'azablantiradi. Eng muhimi biz saylov natijalarini tan olmaslik va yangi saylovlarni qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz. Chunki bu inqirozdan chiqishning yagona siyosiy yo'lidir.
Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bosqin bilan birga Gruziya, Moldova va Ruminiya kabi davlatlarga qarshi gibrid urushni ham olib bormoqda. Bir kun oldin Kreml matbuot kotibi Rossiya Gruziyadagi tartibsizliklarga aralashmasligini bildirgan. Ukrainada o'zbekistonlik dizayner va bloger 47 yoshli Miraziz Ahmedov Interpol so'rovi bilan mamlakat chegarasida qo'lga olindi. 3 dekabr kuni bu haqda uning shaxsiy sahifasida ma'lumot paydo bo'ldi. Ozodlikka kelib tushgan hujjatlarga ko'ra, poytaxtning Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan Miraziz Ahmedovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3 qismi G bandi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan bog'liq jinoyat ishi ochilgan. Tergovchilar Ahmedovni Facebook sahifasida aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblamoqda. Ahmedov tanishlarining ma'lumotiicha, u hozirda Ukraina xavfsizlik xizmati qo'lida saqlanmoqda. Aytilishicha, O'zbekistonda blogerga nisbatan jinoyat ishi ochilib, uning O'zbekistonga deportatsiya qilinish xavfi ham mavjud. 2025-yildagi Yoshlar Osiyo o'yinlari O'zbekistonda emas, Bahraynda o'tkaziladigan bo'ldi. Bu haqda Osiyo Olimpiya Kengashi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Osiyo Olimpiya Qo'mitasi ijroiya kengashining 2 dekabrdagi majlisida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Toshkentdagi Olimpiya shaharchasi qurilishi ko'zlangan muddatda yakunlanmagani uchun o'zbek rasmiylari 2025-yil sentyabrga rejalangan Osiyo o'yinlarini o'tkaza olmasliklari haqida xat yo'llagani ma'lum bo'lgan. Osiyo Olimpiya Qo'mitasi bosh direktori Husayn Al-Musallam 2025-yildagi Yoshlar Osiyo o'yinlari 2026-yilda Dakarda o'tkaziladigan Yoshlar Olimpiya o'yinlari bilan bog'liq ekani, shuning uchun ham keyingi yildagi o'yinlarni ortga surib bo'lmasligini bildirgan. Bu arada Bahrayn Olimpiya Qo'mitasi 2025-yilgi Osiyo o'yinlarini o'tkazishga tayyorligini bildirgan va shu tariqa mazkur sport tadbiri Bahraynda o'tkaziladigan bo'lgan. Ayni paytda O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi tomonidan bu borada tarqatilgan xabarnomada pandemiyadan keyingi cheklovlar sababli Olimpiya shaharchasi qurilishi uchun zarur vositalar yetkazish jarayonida uzilishlar kuzatilgani va foydalanishga topshirish muddati kechikishi inobatga olgan holda O'zbekiston tomoni Olimpiya qo'mitasidan musobaqani yana 1 yilga surishni so'ragani, biroq Olimpiya sport turlaridan bellashuvlar kelgusi Dakar 26 o'smirlar yozgi Olimpiya o'yinlariga saralash vazifasini bajarishi natijasida Olimpiya qo'mitasi 3 yoshlar Osiyo o'yinlari 2025-yilda tashkil etilishi muhimligini bildirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Davolansam, ro'zg'orga yetmaydi. Ro'zg'orga ishlatsam, davolanishimga yetmaydi. Imkonim bo'lmay qoladi. Davolanishlarga ham 900 minglar hech qancha pul emas. Bitta doriga borsangiz balon pul. Yotoq joyi isib qolsangiz, bansalarga yotishga ham o'zi bo'lmaydi.
Mana uyda o'tiribman. Birinchi guruhga nogironman, mana kolaskadaman. Mana to'q yuradigan. Mana ayolim. Birinchi guruh bo'lib ham, ikkalamizdan birinchi guruhimiz. Bizdagi eng katta muammolardan biri hozir svet yo'q. Gaz ikkinchi o'rinda, lekin birinchi o'rinda svet yo'q. Nimaga svet yo'q? Chunki har kun 100 ming so'mlik svet ketyapti bizda. Har kun gaz yo'qligi sababli ikkita shunaqa pechka qo'yibmiz, ikkita. Shunaqa pechka ikkita. Har vaqtdan yoqamiz 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ketyapti har kuni. Dori-darmon haqida o'ylamay ham qo'yaveramiz. Yaxshiroq yeb ichish masalasi o'ylamay yo'q ju, unutdik ular. Yaxshiroq yeb ichish, dori-darmon hammasi unutilgan. Endi savol, qana qilib yashaymiz?
Juda ham qiynaladi. Kolaskaga bo'lsa o'sha 1 million, agar belidan pasti ishlamasa 1 million faqat pampers uchun ketadi.
Hukumatning yalpi ichki mahsulot hajmi yildan yilga oshib borayotgani va xorijiy investitsiyalar oqimi ortayotgani haqidagi rasmiy statistikasiga qaramasdan mamlakatda aholining real daromadlari va maoshlari pastligicha qolmoqda. Inflyatsiya esa yuqori. O'zbekiston statistika agentligining ma'lumotiga ko'ra, yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqqi 5,151,000 so'mga yetgan. Lekin ana shu 5 million so'm maoshni hamma ham olmaydi. Masalan, maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova bergan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda o'qituvchilarning o'rtacha ish haqqi 3.4 million so'mni tashkil etadi. Maktab texnik ishchilari yoki oddiy hamshiralarning maoshi esa 2 million so'mga ham yetmaydi. Bozorda 1 kilo go'shtning narxi 100 ming so'mga chiqib, bir qop un 300 ming so'm bo'lib turganida, xo'jalik uchun ishlatiladigan boshqa mahsulotlar narxini aytmay tursak ham bo'ladi. Albatta, butun oilada 2-3 kishi ishlaydi. Daromadni o'rtaga tashlab yoki qo'shimcha ishlar qilib, xalq kunini o'tkazyapti. Endi jamiyatning yana bir ojiz qatlami borki, ular ishlay olmaydi yoki yarim kuchi bilan ishlaydi. Bular nogironlar. O'zbekiston Respublikasi qonunida nogironlarga shunday ta'rif berilgan.
Nogironligi bo'lgan shaxs ijtimoiy yordam va himoyaga, jamiyat va davlatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida boshqalar bilan birga teng, to'liq va samarali ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga muhtoj barqaror jismoniy, aqliy, senzor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxs.
Nodir Abdullayev Xorazm viloyat Hazorasp tumanida yashaydi. 37 yoshda. Birinchi guruh nogironi. Umurtqasi sinib yurolmay qolgan. Oilali, bir nafar farzandi bor. Nodir telefon va kompyuter tuzatadigan usta bo'lib ishlaydi. Garchi uning topish tutishi boshqa nogironlarga nisbatan yaxshiroq bo'lsa-da, ammo bu ham ro'zg'orga yetmayapti.
Yaxshi kor egasi bo'lganim bilan yashash ancha qiyinlashyapti, chunki hamma narsaga baho ko'tarilib ketgan. Masalan, svet masalasida, elektr energiyasi masalasida sovuq kunlari kunimizga 100 ming so'm ketyapti svetga kunimizga. В общем, har oyiga 400 ming, 500 ming ketyapti. Sovuq kunlari undan ham ko'p. Dori darmon masalasida umuman davolanmay qo'yganmiz. Davolanishdan to'g'risini aytsam, davolanishdan qochyapmiz. Nimaga desa, davolanishga endi pul ham yo'q. Borib sanatoriyaga borib kelgani, bir dam olib kelgani pul yo'q. Yetmaydi bu.
Har yili 3 dekabr xalqaro nogironlar kuni bayram sifatida dunyo bo'ylab keng nishonlanadi.
Maktab internatida ham sana munosabati bilan madaniy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi.
Xalqaro nogironlar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etib, o'quvchi va o'qituvchilar jamoasini sana munosabati bilan qutlab, ularga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tiladi.
O'zbekistonda nogironlar yilda bir marta chinakamiga eslanadi. O'zlarining so'zlariga ko'ra, 3 dekabr xalqaro nogironlar kunida xolos. Hazorasida ham bu kun nogironlar uchun bayram uyushtiriladi. Faqat binoning 2 qavatida. Bu binoda lift yo'q.
Ko'p nogironlar ahvol qiyin bizda. Men-ku Xudoga shukr ishlayman. Ishlayman, hozir belimdan pasim, kindigimdan pasim vobshe ishlamaydi, umuman ishlamaydi, lekin kolyaskada sovuq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, bitta eski tiko olganman, tikom bor eski. Shu bilan bozorga boraman, pul ishlayman, men ishlayapman, lekin ishlamay uyda chirib oqibatgan nogironlar bizda ko'p. To'g'risini aytsam, ular yozsa ularga yordam berishadi, yozmasa yordam berishmaydi. Ular o'zini o'zi qara olmaydi, ya'ni ko'p boshqa zig'ali aytdim-ku, bizda debilizm bo'ladi-da, debilizm. Nogironlar bayramini 2-etajda qilishadi. 2-etajda nogironlar bayramini. Biz oyoq ishlamaydigan nogironlar borishimiz kerak-da, zinadan 2-etajga chiqishimiz kerak. Hamma narsa mana shu hozirgi men aytgan 2-etaj masalasi hamma yerda shu gap. Chistik debilizm.
O'zbekistondagi qishloq hududlardan birida yashaydigan 51 yoshli Farog'at Umarova yuzini ko'rsatishni istamadi. U suyak yemirilishi kasalidan aziyat chekadi. Qish faslida noqulay yiqilib tushgandan so'ng 3 yil bir joyda mixlanib o'tgan. Hozir qo'ltiq tayoqqa suyanib zo'rg'a yuradi. Eri avtomobil hodisasida halok bo'lgan. 2 qizini o'stirib turmushga chiqargan. Hozir yolg'iz o'zi yashaydi. Mahalliy hukumat unga 3 xonali uy qurib bergan. Va keyin tamoman unutgan. Na ijtimoiy himoya agentligi, na nogironlar jamiyati, na mahalliy hokimiyat uning holidan xabar oladi. Taqdir hukmiga tashlab qo'yilgan.
Bizlarga qanday imtiyoz bo'lishi mumkin? Shu nogironlik nimamiz, kam daromad oila deb turib moddiy yordam beradi. Boshqa birorta bir imtiyoz bo'lib nogironlarda nimasiga xalqaro bir nima kunlariga ham xabar olgani, bir narsa olib kelgani yo'q. Imtiyoz nima u? Sizlarga biram bir xabarlashib, qolin qanday, nima bo'lyapsiz? Yo'lmasam davolanish uchun kutyapti yo bir yo'llanma degan narsalar yo'q. Faqat shu 6 oyda nima qilinadi, moddiy yordam beriladi. Hech qanaqa bir imtiyozlarni ko'rmadiman, kimaydi ham. Xabarim olmaydi. Nima bo'lyapsizam demaydi. Biz o'zimizni kunimizni o'zimiz ko'rib, davlat bergan narsa bilan kun kechirib yuramiz. Yo'llanma ham berilmagan. O'zim shu uchtaman, suyak yemirilishi, shu bansamga shu nafaqamdan ortib, bir yilda bir ikki marta, bir marta davolangani boraman. Undan ilojim yo'q, hech qanday davlat menga bir dori-darmon deb bir yo'llanma deb hech joyga jo'natmagan. Sanatoriyalarga borishi umuman bormaganman.
Biz televizor, internetda, YouTube'da yoki Instagram'da reelslar ko'rib o'tirganda chiqib qoladi. Yurt boshimiz bunday qildi, bunday qildi, nogironlarga unaqa qaror chiqdi. Eshitib qolamiz. Lekin ko'rmaymiz u narsalarni. Boshqa ko'rmaymiz. Shunday vaqtlar bo'ldi. Hukumat har bir nogironga 1 million so'mdan pul tarqatdi masalan. Bizimiz eshitib qolamiz, boshqa birovdan keyin qo'ng'iroq qilamiz. Biz nimaga mahalla komga qo'ng'iroq qilamiz. Bizga yo'qmi deymiz. Keyin ular biz ikkalamiz bir uyda yashaganimiz uchun bitta odamni pulni berib ketishadi. Masalan 1 milliondan tarqatayotgan bo'lsa, ikkimizga 1 million berib ketishadi. Shunaqa, nimadir tarqatsa, biz obязательно qo'ng'iroq qilib, talab qilib olishimiz kerak. Bizda shunaqa. Ba'zida o'zlari kelishadi, ba'zida kelishadi, to'g'risida chiqish kerak. Lekin makaron, hech kim yemaydigan pechina, shu narsalar bilan kelishadi, to'g'risi. Biz yemaymiz uni. Bizdan ham kambag'al odamga bel boramiz uni.
Mana u, mana shu chopanchalar, nimtachalar tikaman. Mana ayollar tasimchalarini, mana shu hunarim bor. O'tirib turib ish qilaman.
Farog'at Umarova 900 ming so'm pensiya oladi. Avval u birinchi guruh nogironi edi. Lekin qo'ltiq tayoqsiz yura olmasa ham, negadir keyin ikkinchi guruhga o'tkazilgan. Kam ta'minlangan oila sifatida ozgina nafaqa ham oladi. Ammo bu ikki farzandli va nogiron yolg'iz onaga urpoq ham bo'lmaydi.
Nafaqam 920 ming olaman. Shu davlat tomonidan moddiy yordam beradi. 6 oy 380 ming olaman. Mana dori-darmonlarimga ishlataman. Qolganimda o'zimga ehtiyojim produktimga ishlataman. Yetib yetmay turadi ishqib. Yebitishim ishqib bir yilga bir bo'lsa ham go'sht olishim mumkin. Unda har doimda go'sht olib yeyolmayman. Shu oddiy produktda karshka piyoz, ovqatim bor, qora qozonim qaynab turadi. Osha-tosha yemayman. Bozor borib ko'ring, bu narx-navolarda hozir hamma narsa yo'q ham. Go'shtlarim oshib ketdi. Yaxshi yegim keladi, yaxshi ichkim keladi, men ham yaxshi kiyim keladi. Bu yordam pul bilan, moddiy yordam bilan nafaqam deyarli bunday bo'lganda har bir narsaga bo'lib chiqsangiz, o'z davolanishda dori-davolardan ortmay qoladi.
Pensiyasi dori-darmondan ortmayotgan Farog'at Umarova kuchi yetgancha tikuvchilik qiladi.
Masalan, bitta ko'ylak 30 ming tiksam, chiqib har kun tikish qilmasam ham bir haftaga bir ikkita, uchta ko'ylak tiksam ham hanna bo'lsa menga yordam. Bo'ladi 200 ming oyiga. Ishqib mana uday gaz olaman. Mana uday ro'zg'orga biror narsa kerak bo'lsa, qo'limga pul bo'lib tursa deyman. Shuning uchun qimirlab o'tirgan holimga bo'lsa ham tikish qilaman. Hanna bo'lsa yordam, boshqa joylarga ishlay olmasam, ishga yaramasam. Tikishlarni mana shu mashinaga tikib, hamsiyalarga zakaz bo'lsa, olib kelsa tikib beraman. Qishda kuniga ketgan kerak.
Nogironlarning og'ir xastalikni boshdan o'tkazayotgan qatlami, ayniqsa himoyasiz ekanligini aytadi. Birinchi guruh nogironining 1 million so'm miqdorida oladigan pensiyasi ularning oziq-ovqatidan ortmaydi. Hukumat esa faqat 89 xil dorini bepul berilishini belgilagan. Nogironlarga zarur bo'lgan qimmat dorilarga esa hech qanday imtiyoz yo'q.
Masalan, o'zim ham mana 38 marta operatsiya bo'ldim. Tunov kuni masalan bir qaribki 1 hafta oldin 39-chi operatsiyamni o'tkazdim. Xususiy klinika faqat o'tkazadi. Qolganlarning tajribasi yetmaganligi bois o'tkaza olmaydi. Lekin meni masalan o'zimni bitta masalan dorim ichib yuradigan dorimni masalan oddigina hisoblasam, har kun 4-ta ichishim kerak o'sha dorida. O'sha dori kamiga bir 400 mingdan oshiq bo'ladi bir donasi. Lekin men bir oyda kamiga 2 marta shu shifokorxona, shu xususiy klinikaga borib davolanib kelaman. Lekin u berayotgan pensiya miqdori, ha xudoga shukr, berayapti, ha berayotgani yaxshi yo'q. 1 million 50 1 million olayotganlar bo'lsa, beryapti-yu, lekin o'ziga aynan nogironlarga u pensiya yetmaydi. 100% kafolat bilan aytaman. U pensiya hech qachon nogironlarga yetmaydi, chunki nogironligi bo'lgan shaxslarni bir buyrak bo'yicha, masalan, pochkasi qurigan bo'lsa, misolga aytaylik, yo boshqasi ularga dializ olishi kerak, yo boshqa dorilari bor, kuch-quvvat bo'ladigan dorilari bor. Ularni sotib olish kerak, qimmat dorilarni sotib olish kerak. Arzon dorilar ba'zisi va shu 89 ta doridan moshtirish, shu bintga o'xshagan narsalar davlat tomonidan beriladi. lekin u dorilar buyrak uchun ishlatiladigan dorilar yo yurak uchun ishlatiladigan dorilarni aynan siz sotib olasiz. Masalan, o'zimga dekasan degan dori bor. Masalan, o'sha yuvib turaman shilankalarimni buyrakka kelganda. O'sha 55 ming, 60 mingda bittasi. U menga bir donasini olganimga ko'pi bilan shu 2 kun, 3 kunga yetadi. Undan ortiq emas masalanda. Masalan, meni o'zimdan yebishim yo boshqam bor, neki yetmaydi shunga. Yetishi boshqa nogironlarga ham aslo shu bronxit astmasi bor yo boshqalari bor, ular doimiy davolanishga muhtoj qatlami borda o'shalarga bu pul hech qachon yetmaydi. Hattoki 2 million bo'lgan taqdirda ham davolanib mana buyrak og'rig'i, yurak og'rig'i doimiy davolanadiganlarga yetmaydi degan.
Sizlarga patronajlar bekitilgan, ular ham bo'lsa 4 oyda 5 oy bir yilga cho'zilib ketadi. O'zimiz bir telefon qilib dardormandan qarashinglar deb so'ramasak, xabarim olmaydi, kelmaydi ham. Shu chaqirganimizda ham kelib qaraydi, yoqdan o'tib rasmga tushiradi, bu yoqdan o'tib rasmga tushiradi. Davlanani tekshirayotgan kishi bo'lib rasmga tushiradi. Bu rasmiyatchilik. Degan bilan bizga bir tinlik foydasi tegmaydi. Bizga davlat berayotgan mana shu uchtadagi nimalarga, patronajlarga dori-darmon yetkazilsin degan bilan bizga umuman dori-darmonni yetkazib kelolmaydi. Yaqinda yana mazam qochib qoldi, pashta 300 minglik doriga dori olib kelib uyga davolandim. Pansiyaga borolmadim. Osmalar oldim. Meni qo'shimcha kasalim ko'p. Faqat yemirilish emas, saqir bor, oshqozon gastriti, mana shunday buyrak, mana shunday qo'shimcha kasallarim ko'p. Ayniqsa saqiram ko'p qiynaydi. Yaqinda bir kelganda ham ko'rib, ko'chada menga dori beringizlar. Men charchadim, kuchlantiruvchilar kerak menga. Ololmayapman dedim. Hozir kelgani yo'q, kesa beramiz deyish bilan ketadi.
Surunkali xastaligi bor va doimiy davolanishga muhtoj shaxslar ijtimoiy himoya agentliklariga yoki hokimliklarga yordam so'rab murojaat qiladi. Bu murojaatlarning aksariyati homiylik mablag'lari asosida qisman qoplanadi. Ammo bu mablag'ni undirish ham oson emas.
Lekin hozirda bizga nisbatan o'sha dorilarga imtiyoz yo'q, hech qanday imtiyoz yo'q. Agar biror mahalliy hokimiyat biror joyga agar murojaat qilib yoki ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qilsangiz ham ko'p bilan o'sha dori yoki operatsiya uchun 3 million o'tkazib beradi. Mahalliy hokimiyat esa homiylik yo'li bilan biron yordam qilishi mumkin. Homiylik yo'li bilan u mahalliy hokimiyatga u ham ko'p yozasiz, juda ham ko'p yozasiz, ko'p murojaat qilaverasiz, shu virtual qabulxonaga murojaat qilaverasiz. Shu joniga tegib yozuvchi degan laqabni yoki nomni olgandan keyin bir balo qilib bir joydan biron operatsiyangiz uchun yoshlardan yo boshqasidan ozgina bir yordam qiladi. Agar yoshlar agentligiga pul bo'lsa, agar ular Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha nega yordam berishadi, 15 million 14 milliongacha o'tkazib beradigan holatlar ham bor. U faqat operatsiya uchun, unga ham shu o'sha banisadan shartnoma yoki qandaydir hujjat olib kelasiz, shunga beradi. U ham bir martalik yordam, ko'p emas, bir martalik. Lekin mahalliy hokimiyatga murojaat qilsangiz, u mahalliy hokimiyat bir tadbirkorni bo'ynidan ushlaydi. Bu bechora tadbirkor o'zini faoliyatini rivojlantirishga, unga moliyaviy tomondan hissa qo'shib har doim rivojlantirib borish kerak. Lekin uni yoki o'sha hokimiyat deputat qilib qo'yadi yoki biror narsa qilib qo'yib uni homiylikka jalb qiladi. Shular yoki ayollar daftariga turadiganlar ba'zilariga shu orqali ham yordam qiladigan holatlar bo'l. Ko'pda shu holatlar. Lekin u tadbirkorga lekin zarar 100% u bechora tadbirkor o'zi qiynalib topayotgan pulini yo qurilishdan yo biron joydan topayotgan pulini qurilish bilan shug'ullanadigani bor, o'quv markazi bilan shug'ullanadigani bor. Ular sizga berishga majbur emas yoki sizga homiylik qilishga majbur emas.
Xudo menga sog'liq berib umr bersa, shunday kunlar keladiki, bizda kambag'al ishsizlik bo'lmaydi. Nimaga desangiz, bunga men 7 yil umrimni qo'ydim. Bunga tizim yaratdim, qonun yaratdim, dunyoni ochib berdim. Xalqim yaxshi yashasin, niyatlari amalga oshsin, bolalari farovon bo'lsin. baxtli bo'lsin, nevaralari sog'lom tug'ilsin, tibbiyoti ishlasin, maktabi ishlasin, yo'llari ravon bo'lsin deyishga keldim men.
Nogironlarni ish bilan ta'minlash, ularni jamiyat bilan uyg'unlashtirish hamon jamiyatdagi eng muhim muammolardan biri bo'lib turibdi. Sobiq ittifoq davrida nogironlar ishlaydigan maxsus korxonalar, sexlar faoliyat yuritardi. Nogironlar u yerda ishlab to'laqonli maosh ham olishardi. Mustaqillikning 33 yilda bu korxonalar qolmadi hisob. Aksariyat tashkilot va korxona rahbarlari nogironlarni ishga olmaydi.
Nogironlarni ish bilan ta'minlash unchalik yaxshi emas bizning davlatimizda. Chunki lekin shunday shu nogironlar bo'yicha qonun bo'ladimi, qayo prezidentimiz qarori bo'ladimi? U qarorda shunday yozilganki, u qaror agar ishlasa, shu prezidentimiz yoki nogironlar to'g'risidagi qaror ishlasa, nogironlar yirik-yirik mansablarda ishlashi kerak. Yirik-yirik mansabda ishlashi kerak. Agar shu qarorlar ishlasa, qonun doirasida ishlasa, u qarorlar ishlamasdan qog'ozga qolib ketsa, hozir ham qog'ozda qolib ketyapti. Masalan, mendan biron joyga ishlaysanmi yoki seni ish bilan ta'minlaylikmi deb mana 31 ga kirdimki, bironta jamiyat yo birontasi menga masalan, mana shu ish bilan ta'minlaymiz sizni yo boshqa qilamiz degan hozirgacha taklif yoki biron narsa bo'lgani yo'q hozirgacha.
YouTube'dagi prezident blogerlari kanali muharriri Olimjon To'xtanazarovning aytishicha, prezident va hukumat qarorlarida ko'rsatilgan nogironlarga bo'lgan g'amxo'rlik va e'tibor amalda yo'q.
Bizga ko'p murojaatlar bo'ladi-da. Men xohlardimki, bu farmon, bironta qarorlar nogironlar uchun chiqdimi? Demak, o'sha nogiron berayotgan imtiyozdan foydalanish kerak. Xohlardimki, barcha dori-darmonlar tekin bo'lishi kerak. Ularni yotishlari uchun, ularni medisina tomonidan ko'rsatilgan xizmatlari juda yaxshi bo'lishi kerak. Masalan, ko'p o'zimiz guvoh bo'lamizki, nogironlik guruhpasiga o'tish juda qiyin. O'tolmaydi ko'pchilik. Ammo so'rab qo'yamiz, nimaga bormaysiz desam, bari o'tkazishmaydi meni dedi. Lekin aslini olinganda nogironlarni uyiga borib, o'zlari ko'rib gaplashish kerak. Masalan, men shaxsan o'zim ko'plarga guvoh bo'lamanki, ba'zi umuman kelmaydi. Ko'rmaydi ham, bilmaydi ham. O'sha doktorlar, o'sha uchastka doktorlar deyiladi, xabar olmaydiganlar ko'p. Mahalla fuqarolar yig'inlarida har bitta mahallada o'sha nogironlarning ro'yxatlari bor. Bir bor so'raganingizda aytadi, bir yilda bir marta yordam puli berib qo'yiladi. Bir yilda bir marta qanaqadir bir ozgina kartoshka, piyoz yoki yon olib kiradida shu nogironlarga xizmat ko'rsatib qo'yiladi. Lekin aslini olinganda prezidentning qarori farmonlarini o'qiganingizda, ko'rganingizda nogironlarga juda katta imtiyozlar berilganini ko'rasiz. Hatto nayinki bu nogironlarga imtiyozlar bor. Hattoki o'sha nogironlarni ishga olgan tashkilotlarga ham imtiyozlar va soliq imtiyozlari bor. Boshqa imtiyozlari bor. Nogironlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida misol ilgarilari bo'lgan. Sobiq Sovet ittifoqi davrlarida elektr energiyadan, gazdan, suvdan va boshqa narsalardan to'lovlardan imtiyozlari bo'lgan. Hozirgi kunda men buni shunchalik ko'rmayapman.
Biz taraflarga kelsangiz, bu yerda mendan boshqa nogiron ko'chada pastlik ko'rmaysiz. Chunki nogironlar uydan chiqishga uyalishadi. Ularni jamiyat bilan aralashtirish programmasi, buna hech narsa yo'q bizda. Masalan, psixologlar nogironlar bilan ishlab, ularni jamiyatga qo'shish masalasi, shunaqa masalalar bo'lishi kerak. Boshqalarda bormi? Ko'rib turaman. Ular uydan chiqishmaydi, uyalishadi. Kiyganini nimasidir yo'q, kasal ko'pchiligi, kolyaskasi yo'q ko'pchiligining. Masalan, elektrokolyaska juda ko'pchilikda yo'q biz tarafda. Puli yo'q uni elektrokolyaska olish kerak. O'shaning uchun ko'chalarda nogironlarni umuman ko'rmaysiz biz tarafda. Lekin har ko'chada 2 ta, 3 ta nogiron har mahallada bor bu yerda. Birinchi guruh nogironlar bor, ikkinchi guruhlar bor. Sotsialniy poddeshkalar nogironlar poddeshka qiladigan davlat tarafidan tuzilgan nogironlar jamiyati o'shanaqa nimalar nogironlar bilan umuman ishlashmaydi umuman. O'zimdan bilaman, men chunki ko'rmaganman, men ularni umuman ko'rmaganman. Nogironlar jamiyatida ishlaydigan bitta xotin keldi, bir 10 yil oldin bizga bitta yordamlar yo'qmi deb xotinim so'raganda u aytdi, "Agar sizda pul bo'lib qolsa bizga bersangiz biz boshqa nogironlarga beramiz dedi. Shunday dedi bizga. Buqvalni shunday dedi.
O'zbekistonda amaldorlar qabuliga kirish juda qiyin masala. Ayniqsa nogironlarga. Amaldorlar kunning bir kunini falon soatdan falon soatgacha deb yozib qo'yadi, ammo ko'p holatlarda o'rinbosarlar yoki boshqa mulozimlar qabul qiladi. 2022 yilning fevral oyida O'zbekistonda 2023 yildan boshlab muhtoj shaxslarga zamonaviy oyoq protez ortopediya buyumlari bepul berilishi, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularga g'amxo'rlik qiluvchilar davlat xizmatlaridan navbatsiz foydalanishi va mansabdor shaxslar qabuliga navbatsiz kirishini ko'zda tutuvchi prezident qarori imzolangan.
Lekin ushbu qarordagi joy prezidentimiz chiqargan 2023 yilga chiqargan bo'lsa ham hozirgacha bajarilmaydi. Faqat shu o'tsa ham davlat xizmatlariga o'tadi. Ko'proq davlat xizmatlari shu nogironlarni ochiqsiz qabul, birinchi, ikkinchi guruh nogironlarini ochiqsiz qabul qilamiz deb yozib qo'ygan. Boshqa viloyat hokimi bo'ladimi yo boshqasi bo'ladimi birontasiga o'tmaydi. Bu bo'yicha men hattoki ariza qilganman O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga ariza qilganman. O'sha qaror bo'yicha shu viloyat hokimi yo boshqa yirikroq mansabdorlar sayyor qabul qilish kerak. Lekin hozir mana Ulug'bek Qosimov kelgandan beri bir yildan oshdiki sayyor qabul qilgani yo'q. Boysunga bir necha marta e'lon berdi, o'zi kelmadi. Mana shularga biz ochratsiz viloyat hokimimi yo boshqasimi ochratsiz kirishimiz kerak. Lekin o'sha qarordagi kuch ta'minlamaydi. Masalan, u yerda prezident qaror chiqargan bilan pastki bo'g'inlarga umuman bu qaror 2023 yilda chiqarilgan prezidentimizni nogironlar bo'yicha qo'shimcha qarorlari ishlamaydi-da.
4-chi modda. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat. Nogironligi bo'lgan shaxslarning qadr-qimmatini, ularning mustaqilligini, tanlash erkinligini hurmat qilish. Nogironlik belgisiga ko'ra kamsitilishga yo'l qo'ymaslik. Insonning huquq va erkinliklarini amalga oshirishdagi imkoniyatlar tengligi. Nogironligi bo'lgan bolalarning rivojlanayotgan qobiliyatini va o'z individualligini saqlab qolish huquqini hurmat qilish. Obyektlar va xizmatlarning qulayligi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyat va davlatning hayotiga jalb etish.
O'zbekistonning aksariyat hududlarida nogironlarning ko'chada yurishi, ma'muriy va maishiy binolarga kirishi uchun maxsus yo'laklar qilinmagan. Ko'zi ojiz nogironlar uchun maxsus yo'lakchalarni uchratish qiyin. Nogiron biron ish bilan o'zining aravasida ko'chaga chiqmoqchi bo'lsa, turli to'siqlarga duch keladi. Ulardan eng muhimi pandus, ya'ni zinali binolarga kirish uchun maxsus yo'lakchalar qilinmagan. Vaholanki bu haqdagi ko'rsatmalar ham prezident farmoni va hukumat qarorlarida aytilgan.
Ilgarilari nogironlar bayramida chaqirishardi. Hozir pasti chaqirishmaydigan bo'lishdi. Yana qizig'i nogironlar bayramini ikkinchi etajda qilishadi. Biz vobshe chiqa olmaymiz yerga. Ikkinchi etajda nogironlar bayram qilishadi. Keyin to'yxonalar, aptekalar, magazinlar kolyaskaga kirib bo'lmaydi umuman. Pandus yo'q. 4 odam ko'tarib kolyaska bilan kirib olish kerak. Pasti yo'q, pasti. 99% zdanlarda pandus umuman yo'q. Hech kim e'tibor qilmaydi. Hattoki trotuarlardan ham o'tish qiyin bizga. Nogironlarga yurish ham qiyin, yashash ham qiyin to'g'risi. Xazaras tumanida, ayniqsa Xazaras tumanida. Mana do'kon. Mana bu yerdan chiqdi, mana uyim shu yerda. Mana do'kon. Do'kon mana ertalab ishga ketyapman hozir, tushirib qo'yildim. Pandus yo'q mana, chiqib bo'lmaydi. Pandus yo'q. Ana apteka. Ana arzon apteka deyapti. Ana pandus. Agar u pandusga chiqaman desang, yon tarafga chuqurga ketasan o'zi. Yon tarafda chuqur bor.
O'zbekistonlik nogironlar ularni keskin norozi qilgan 200 kilovatli elektr energiyasi cheklovi girdobida qoldi. Nogironlarga elektr energiyasi va gaz iste'molida hech qanday imtiyoz yo'q. Ular ham sog' odamlar singari birday to'lov qiladi.
Eng katta muammolardan biri hozir svet yo'q. Gaz ikkinchi o'rinda, lekin birinchi o'rinda svet yo'q. Nimaga svet yo'q? Chunki har kun 100 ming so'mlik svet ketyapti bizda. Har kun gaz yo'qligi sababli ikkita shunaqa pechka qo'yibmiz, ikkita. Bunaqa pechka ikkita. Har vaqtdan yoqamiz,
50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ketyapti har kuni. Har kuni. Birinchi guruh nogironi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganiga 100 yil to'ldi. Bu sana 27-oktyabr kuni 2024-yilga to'g'ri keldi. 70 yil kun ko'rgan qizillar tuzumi oxir oqibat parchalanib ketdi.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Uning o'rnida eski sho'ralar respublikalari chegarasida mustaqil davlatlar tashkil topdi. Ular qatorida mustaqil O'zbekiston Respublikasi.
Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.
O'zbekchilik tarixining sovetcha davriga qanday baho berilishi kerak? Uni yodga solish, o'rganish va bolalarga o'rgatish shartmi? Bu tarixiy davr xato va kamchiliklardan qanday saboq chiqarsa bo'ladi? Bugungi O'zbekistonda eski tuzumdan qolgan sarqitlar mavjudmi? Bugungi dasturimizda shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Bundan rosa 100 yil muqaddam bolsheviklar Turkistonda milliy hududiy chegaralanish siyosatini joriy qildi.
Ular buni milliy davlatlar, Sovet Sotsialistik Respublikalar tashkil etish deb nomladi. RSFSR Markaziy ijroiya qo'mitasi 1924-yil 14-oktyabr kuni Markaziy Osiyoda oldinroq tuzilgan Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm xalq respublikalari o'rnida O'zbekiston SSR va Turkmaniston SSRni tuzish haqida qaror chiqardi. Shuningdek, O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR tashkil etildi. Qoraqirg'iz avtonom oblastlari Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shildi. Shu tariqa Lenin rejasiga ko'ra Markaziy Osiyo xalqlari birinchi navbatda milliy, ikkinchi navbatda hududiy belgilar asosida sovetlar qo'l ostidagi mayda tuzilmalarga tarqatildi.
Qoraqalpoq avtonom respublikasi 1925-yil 16-fevraldan tuzilib, u dastlab Qozog'iston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kirgan. Keyinchalik Qoraqalpoq avtonom oblasti RSFSR tarkibiga, 36-yildan esa O'zbekiston SSR tarkibiga. Qoraqalpog'iston ASSR qilib qayta tuzildi. Tojikiston ASSR O'zbekiston SSR tarkibidan 1929-yilgacha mavjud bo'ldi. SSR tarkibidagi O'zbekiston SSR amalda hech qanday suverenitet va mustaqillikka ega emas edi. U na tashqi va na ichki siyosatini o'zi belgilardi. O'zbeklar uchun tuzilgan davlat Moskvadan tayinlangan va markazga moyil shaxslar tomonidan boshqarildi. O'zbekiston uchun boshqacha siyosiy taqdirni ravo ko'rganlar va kommunistik partiya chizig'idan chiqqan har bir faol 20-30 yillarda va undan keyingi davrlarda qatag'on qilindi. Otildi, osildi, surgun etildi.
Lenin hech qachon xayoliga ham kelmagan buni beshga bo'lish. Bilasizmi, bizni o'zimiz ziyolilar boshqalarni ishlatib qo'yib, Leninning atrofida Stalinlar, nimalar, Sverdlovlarni yoki bir olimlarini kallasiga kelgan bo'lishi mumkin, ammo lekin bizda olimlar borib turib qattiq tursa, o'sha paytda Turkistonni ham saqlab qolish mumkin edi. Chunki o'sha paytning o'zida Lenin va Stalin boshqaruvi bu yerda bir Turkiston deb qaragan. Boyagida bo'lak-bo'lak deb qaramagan ular. Ularni bo'lish niyati bo'lmagan. Hattoki Turkiston harbiy okrugi mana kechagacha turuvdi O'zbekistonda. O'sha paytda ham ular to 30-yillargacha Turkiston okrugi Turkiston deb qaraganda, lekin bizni o'zimiz ichimizda bo'linishlar bo'ldi. Mana hozir ham qarasangiz ijtimoiy tarmoqlarda Tojik deb yozsa katta ammo janjal, Qozoq deb yozsa katta mana shunaqa. Shu narsalar o'sha paytda ham bo'lgan. Endi mana shularni biz bugungi avlod uchun, boshqa uchun bir saboq bo'ladigan darajada qilib o'rganishimiz kerak. Qanday bo'ldi, qayerda bo'ldi, kimlar bordi? O'zbekistonda masalan o'sha tashkil bo'lishi ham Buxoroda oxirgi nuqta qo'yilgan. Buxorodagi kengashda asosan o'zimizning odamlar qatnashganda.
Mana 30 yildan ortiq vaqtdirki O'zbekiston mustaqil davlat sifatida mavjud. Bloger va faol Sanjar Xo'ja yangi O'zbekistonda faqat yangi tarix o'rgatilayotganidan afsus bildiradi.
100 yillik tariximizda nimalar bo'lgani eslanmaydi. O'zbekiston SSR davri, mustaqil O'zbekiston davri haqida atroflicha gap yo'q. Hozir faqat yangi O'zbekiston. Kimdir aytishi mumkin, o'tmish davrini eslasak SSR targ'iboti bo'lishi mumkin deb. Axir 9 may tadbirlari mustaqillik bayramidek tantana qilinyapti-ku. Savol: nega O'zbekiston davlatchiligining 100 yilligini eslamayapti? 100 yildan beri ko'p siyosat o'zgargani uchunmi?
Umuman olganda sho'ralar davrida qayta yozilgan tarixga munosabatning o'zgarishi kerakligini O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'zi taklif qilgan.
Mintaqada asosan faqat qoloq odamlar yashagan, bularning madaniyati bo'lmagan, bular faqat oftobni Rossiya tomonidan ko'rgan degan fikrlarni aytaylik yoritish uchun, shuni tatbiq qilish, shuni aytaylik qandaydir keng yoyish uchun ko'p harakatlar bo'lgan, bugun bo'layapti, ertaga ham bo'ladi. Nima emish? Mana bu aytaylik 19-chi asrda yo 18-chi asrda O'zbekistonni, o'zbek xalqini qanaqadir bosmachisi yoki rahbari sifatida ko'rsatsa agar, bu hech odamni nimasiga xayoliga kirmaydigan kiyimlarni kiydirib, nimasini, ko'zini, yuzini boshqacha aytaylik ko'rsatishga harakat qiladiki, bular yovvoyi odam. Bizlar keldik, endi o'rgatamiz sizlarni. Bizlar keldik, sizlarga madaniyatni endi bizlar Yevropa madaniyatini o'tkazamiz.
Vaholanki, Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin haqiqiy kommunist Islom Karimov o'z xalqini SSRni saqlab qolishga tashviqot qilgan. 1991-yil boshida o'tkazilgan referendumda O'zbekiston SSR aholisining 93.7% Karimovning SSRni saqlab qolish pozitsiyasini ma'qullagan. Buni amalga oshirish uchun 1990-yilning 1-noyabrida Karimov bir vaqtning o'zida Markazqo'm kotibi, prezident va O'zbekiston SSR ministrlar soveti raisi vazifasini egallab, mamlakatdagi asosiy boshqaruv richaklarini qo'lga kiritdi. 1991-yilning 19-avgustida SSR prezidenti Mixail Gorbachyovga qarshi uyushtirilgan va VKCP deb nomlangan davlat to'ntarishiga urinish tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar berdi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это товарищи просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное сознание национальной исключительности и превосходства.
Айтканча, СССР парчаланишига қарши қўшни Қозоқистоннинг бўлажак президенти Нурсултон Назарбоев ҳам қарши чиққанди.
Чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой.
Ammo 1991 yil avgust oxirlarida davlat to'ntarishiga urinishdan keyin u tezda chopon va do'ppini kiyib O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerakligini yoqlab chiqdi. Islom Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Tohir Yo'ldosh oldida O'zbekiston parlamentini tarqatib yuborishga yetarli kuch to'plashga yordam so'rayotgan va islomiy davlat tuzish va'dasini berayotgan video kadrlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Hozir agar men quruq va'da bersam, men albatta oxirgacha olib borishim mumkin, lekin bilib qo'yinglar, shundan keyin mana obro'yim ketib qoladi. Endi bu masalada islom dini masalasi respublika degan nimani nima qilish kerak? Men hozir sizlarga faqat shaxsan o'zim aytishim mumkin, lekin buni hal qiladigan asosan qonun nuqtai nazaridan qaraganda xohlasangiz hamma qonunchilardan so'rang, agarki mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasa agar prezident e'lon qilolmaydi. Agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki parlamentga tarqatib yuboradigan bu beringiz desangiz, agar undan keyin qo'rqib mana gapim bitta bo'ladi.
Keyin 1999 yil portlashlar. Andijon qo'rqdi. O'z raqiblarini siyosiy sahnadan turli yo'llar bilan chetlashtirgan Karimov uzoq yillarga O'zbekistonda o'z hukmronligini o'rnatdi. Mustaqillik e'lon qilingani bilan yakka boshqaruvni saqlab qolgan O'zbekistonning birinchi rahbari sovet tuzumiga xos davlat ramzlarini ham birin-ketin kirita boshladi.
Deklaratsiyasi qabul qilingan kun o'sha kun O'zbekiston kuni bo'lishi kerak. 20-iyun 90-yil 20-iyun hali SSSR oyoqda turibdi. SSR degan kuch butun vahimasi bilan, jaholati bilan, KGB'si bilan, hamma nimasi bilan oyoqda turgan paytda O'zbekiston deputatlari mustaqillikni e'lon qildi. Bu 91 yilda allaqachon SSR dabdalasi chiqib qolgan edi. Hali Karimov e'lon qilingan paytda GKCHPlar bo'lgan, haligilarni GKCHP rahbarlari kelib qamagan, Karimovni o'zini ham tergov qilamiz deb komissiyaga chaqirilgan shunaqa payt edi. Endi o'sha paytda biz mustaqillik kunini bayram qilganimiz ma'qulmi yoki zulmni ichida turib, mustamlakani ichida turib bir xalq o'zini mustaqilligini e'lon qilgani yaxshi. Mana ko'rdingizmi muhimligi? Nihoyatda muhim. Biz o'shanda faxrlanishimiz kerak, chunki shunaqa bir kuchli imperiyani ichida turib, Boltiq bo'yida 2-ta 3-ta e'lon qilgandan keyin bu yerda O'zbekistonda e'lon qilinib turibdi-da. Bu endi juda tarixiy ahamiyatga ega. Bu yerda o'sha sovet davriga alohida baho berish kerak va sovet davridan keyin Karimov davriga ham alohida baho berish kerak. Baho bermasdan oldinga ketaversak, battar bo'lib ketaveradi. Chunki o'sha paytda 90-yilda biz aytdik Karimovga: "Keling, yangi O'zbekistonni boshlaylik." "Va u nima degani?" dedi menga. Mana shu o'tiribmiz 15 kishida. Masalan, men aytdimki, Islom aka, sovet davridagi butun juda ko'p narsalar bor, shulardan voz kechaylik. Bittasini ayting dedi. Men dedim, bittasi mana yozuvchi, shoir, artist, shularga berilgan unvonlar bor-ku, shundan voz kechaylik dedi. O'sha davrdagilardan voz kecha. Ular o'sha paytdagi yozuvchi, shoirlar hammasi o'sha davr uchun xizmat qildi, o'sha yerga xizmat qildi. Endi ularni hozir yana biz kelib, o'shalarni yana adabiyotimizga, o'shalarni yo'ldan olib ketsak, bolalarimiz yana ularni o'qisa, yana bitta SSR bo'lamiz-ku. Desam, hamma yozuvchilarni to'plab, nimada Oqsaroyda katta yig'in qilib, mana bugungi tirranchalar chiqib aytayaptiki, sizlardan imtiyozlarni olishim kerak ekan, unvonlarni olishim kerak ekan deb aleqiganda Karimov. Lekin aslida noldan boshlash kerak edi-da. Shunda haqiqatan juda yaxshi bo'lardi. Sovet nimalari qarang, bugungacha ham haligacha o'sha asoratda odamlarni sotib olish kerak, turli tuman tashkilotlar, g'oyaviy ideologik tashkilotlar tuzish kerak-da, odamlarni o'sha yerga biriktirib, boshiga bitta odamni qo'yib, O'zbekiston Yozuvchilar Sayozi, diniy idora, jurnalistlar uyushmasi, boshqa, mana shunaqa qilib boshqarish. Boshqarish usuli shu. Uni bir erkin qo'yish kerak-da. Masalan, yozuvchilar istasa o'zlari bir pen klubga o'xshagan bir guruhlar tuzishsin. Nimaga endi u hammasi bitta bo'lib tepani maqtaydigan bo'lish kerak?
Bu SSSR gerbi. Mana bunisi Islom Karimov tomonidan tasdiqlangan mustaqil O'zbekiston gerbi. Sovet O'zbekistoni gerbi va mustaqil O'zbekiston Respublikasi gerbi o'rtasida ham o'xshashliklar talaygina. Ya'ni gerb o'rtasidagi o'roq va bolg'a o'rnini humo qushi egallagan. Sovetlar davrida odamlar paxta teruvchi qullar va dallarni paxta yetishtirish kolxoziga aylantirgan paxta belgisi ham shundayligicha saqlab qolingan. Nima uchun mustaqil O'zbekiston Respublikasining madhiyasi va gerbi eski andozaga qarab bichilgan?
Gerbda ham masalan asosan hammasi saqlanib qoldi, o'rtasiga bitta humo qushini qo'ydi. Biz shunda savol berdik. Bu humo qushi bu afsona. Bir afsonaviy nima? O'zbekiston kelajagi endi afsona bo'ladimi? Desak, ha uni Pirimqul Qodirovdan so'rang dedi, qo'ydi. Bilasiz, mana shuna qilib shular hammasi o'tib o'tib ketdi. O'sha paytda ham bizlar juda ozchilik edik, bor edi 20-30 kishi edik. Bu narsalarni o'zgartira olmadik hech qaysimiz. Va bugungacha ham turibdi. Ha, endi nima uchun qoldi degan savolingizga Karimovda aytishga, u chin ma'noda kommunist edi. Haqiqatdan ham kommunistik partiyaga juda sadoqatli, o'zini butun vujudini o'sha yo'lga bag'ishlagan inson edi-da. Chunki mana shu SSR yiqilyapti, ertangidan yiqilyapti deb turgan paytda uni politbyuro a'zosi qilib olishdi-da. Shunda kelib aeroportda muxbirlar turibdi, hammasi turibdi, televizorga olyapti. Nimaga bayram qilmayapsizlar? Qani xalq? Bu yerda O'zbekiston rahbarini politbyuro a'zoligiga oldi, sizlar jin turibsizlar deganda. Bilasizmi, shu darajada u sodiq edi-da. Shuning uchun ham o'sha narsalar unga juda chiroyli ko'ringan. Masalan, yaxshi qo'shiqni eshitib yurasiz, mazza qiladiki, birov uchir desa uchirgiz kelmaydi. Mana shunday, uni haligi fitratidan kelib chiqqan bu narsa. Chunki boshqa narsani bilmaydi ularda. O'sha Sovet maktabidan yetishgan, partshkola degan joylarda o'qigan, o'sha yerlardan bitta ideologiyani tushuntiradi ular. Masalan, Gebelsni formulasi bor-ku, bir nuqtaga har tomondan tinimsiz otsangiz, albatta hokim g'olib bo'lasiz degan ideologiyasi bor Gebelsi. Xuddi shu ideologiyani sovetlar olgan. Mana shu 50-chi yillardan keyin sovet ideologiyasi, shu Gebelsi ideologiyasi hamma narsa aylantirib kelib bitta nuqtaga qaratiladi. Radio, televideniya ham misol uchun birdaniga katta aytsak-ki, ertadan boshlab ruslarga hujum matbuotda desa misol uchun. Katta radio, televideniya, gazetalar, blogerlar hamma gumbur-gumbur. Ertaga aytsak-ki, to'xta desa hammasi to'xtaydi. Bilasizmi, mana ular mana shunaqa kuch deb biladi ideologiyani. Mafkurani juda katta kuch deb biladi. Agar siz haqiqatdan ham xalq tomonidan saylangan bo'lsangiz, shu xalqqa mansubligingizni qalban his qilsangiz, shunga xizmat qilishga kelgan bo'lsangiz, u kuchni sal tizginlaysiz. Odamlarga erkinlikni, boshqasini shularni berasiz, mamlakatingizni rivojlantirasiz. Ming afsus, bizda mana Karimov davrida ham, mana keyingi davrda ham shu nima bo'lsa ham o'zim hayotimni oxirigacha qanday yo'llar bilan bo'lsa ham shu yerda o'tirishim kerak degan bir falsafaga bular tayanishmoqda-da.
O'zbekiston bayrog'i masalasida ham Islom Karimov Erk va Birlik partiyalari namoyandalari taklif etgan variantlarni rad etib, hozirgi moviy, oq, yashil yulduzli O'zbekiston bayrog'ini tanlagan va u 1991 yil 18 noyabrida qabul qilingan.
Davlat ramzlari bu gerb, madhiya va bayroq, davlatning ramzlari. Mana shu O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mana shu davlat ramzlarini qabul qilish chog'ida o'shanda O'zbekistonda rasmiy muxolifat mavjud edi. Bu Erk partiyasi va uning parlamentdagi fraksiyasi. O'zbekistonning milliy bayrog'i qabul qilish chog'ida O'zbekiston o'sha parlamentida bu muhokama qilindi. Shu muhokamada O'zbekistonning Erk partiyasi o'zining muqobil bayrog'ini tavsiya qildi. O'zbekistonning bayrog'i qabul qilish chog'ida bu Karimov tomonidan tavsiya qilingan hozirgi mavjud bayrog'imiz va O'zbekistonning o'sha Erk partiyasining raisi Muhammad Solih O'zbekistonning tarixiy bayrog'i, eng so'nggi Qo'qon muxtoriyatining bayrog'i, bitta yulduz va oy surati bor. O'zbekistonning tarixiy bayrog'i, mana shu bayroqni olib chiqib sahnada u aytdiki, biz dedi, bizning tavsiya qilayotgan bayrog'imiz bu O'zbekistonning tarixiy bayrog'i. Sizlar tavsiya qilayotgan bayroq bu O'zbekistonning mana nimasi hozirgi prezident tomonidan tavsiya qilinayotgan bayroq, u chiroylidir, go'zaldir. Lekin biz kelinga libos kiydirayotganimiz yo'q, biz O'zbekistonning bayrog'ini qabul qilyapmiz. Bu bayroq xalqimizning tarixini tamsil qilishi kerak. Mana bu bizning tarixiy bayrog'imizni tavsiya qilyapmiz dedi va qabul qilar ekansizlar, sizlar kelinga libos emas, mamlakatimizga davlatimizning bayrog'ini qabul qilayotganliklaringizni unutmanglar degan so'zni aytdi. Lekin parlament o'sha prezident Islom Karimovning kayfiyatidan, uning xohish irodasidan kelib chiqib hozirgi bayrog'ini qabul qildi.
Biz O'zbekiston, biz hozir aytayapmizki, erta 1-sentyabrdan boshlanayotgani yo'q O'zbekiston yoki 24-yildan boshlanayotgani yo'q. Bu xalqlarning tarixida juda ko'p davlatlar qurilgan. Hech bo'lmaganda Amir Temur bayrog'ini olaylik. Agar undan qo'rqsangiz, agar Qo'qon muxtoriyatini bayrog'i bor-ku biz bayroqlarimiz tarix. Shularni olaylik dedi. Karim Fatdi yo biz o'zimiz nima qilamiz? Biz yangi davrni boshlaymiz. Yangi O'zbekiston o'tmishda qoldi. Biz yangi degan bir bahona qildi endi bu ham. Lekin aslida bizning maqsadimiz o'sha oldingi bayroqlardan bittasini ko'tarish edi. Yo Qo'qon muxtoriyati, yoki Amir Temur bayrog'i.
Davlat ramzlarini isloh qilish O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham kuzatilmoqda. Masalan, shu yilning mart oyida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev sovet davri belgilari aks etgan gerbni almashtirish kerakligini bildirgandi. Shundan keyin gerbdagi Qozog'iston yozuvi lotinchaga o'girildi.
Masalan, gerb masalasini oladigan bo'lsak ham, unda ham xalqimizning paxta qulligini, sovet davrida paxta quli bo'lgan bo'lsa, hozir ham xalqimizning paxtaga bo'lgan qullik kayfiyatini ifoda qilib turibdi. Gerbimizning teng yarmini paxta surati egallab turibdi. Bundan tashqari, mana gerbimizda Simurg surati bor. Simurg bu mif, ya'ni asotir surat. Bu ramziy. Simurg yo'q unaqa qush. Lekin shu qushni olib, bu qush ham o'sha xalqimizning o'sha qullik kayfiyatini, itoatkorlik kayfiyatini tamsil qilib turibdi. Mayli, biz avvalo men biror bir ramzga, biror bir qushga qushga sig'inish tarafdor emasman, biror bir hayvonga yoki qushga. Agar shu narsa zarur bo'lsa, turkiy xalqlarning o'zining ramziy mavjud bo'lgan ramziy asotirlarda mavjud bo'lgan ramziy surati bor. Bu turkiy xalqlarning, butun dunyodagi turkiy xalqlarning ramzi bu kulrang bo'ri. Nima uchun Simurning o'rnida bo'rini qo'ymasligimiz kerak ekan? Hozircha biz rasmiy ramzlar o'rnida biz buni hurmat qilamiz, bayrog'ini, mavjud bayrog'ini va mavjud ramzlarni. Lekin men xohlardimki, bizning barcha ramzlarimiz bayroq, gerb va madhiya bizning xalqimizga kurashchanlik kayfiyatini taratib turadigan ramzlar bo'lishi kerak.
Erkilasang erkila deydi, biroq cholchongdo deydi. Cholchongdo yuringiz.
O'tgan yilning noyabr oyida esa Qirg'iziston deputatlari davlat bayrog'ini o'zgartirish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagandi. Qirg'iz bayrog'idagi quyosh nurlarining shakli yangi ko'rinish oldi. Ular to'lqinli emas, balki tekis bo'lib qoldi. Bir guruh parlament a'zosi Qirg'iziston bayrog'ining qip-qizil rangiga o'zgartirish matniyadagi ayrim so'zlarni olib tashlash taklifi bilan ham chiqqan edi. O'zbekiston matniyasini qabul qilishda esa aytishlaricha biroz tortishuv yuzaga kelgan. Mana bu O'zbekiston SSR matniyasi. yilda qabul qilingan Sovet O'zbekistoni matxiyasiga 1956-yilda tuzatish kiritilgan. Yosif Stalinning o'limi va shaxsga sig'inish fosh etilgandan so'ng uning nomi matxiya matnidan olib tashlangan. Bunisi esa Karimov boshchiligida qabul qilingan madhiya. Ko'rib turganingizdek, farq juda ham katta emas. Faqat biroz matn mazmunida. Matn muallifi etib yuqoridan Abdulla Oripov tayinlangan.
O'sha Karimov bilan o'ta keskin kelishmay qolgan nuqtalarimiz mana shu masalalarda bo'lgan. Mana shu bir mamlakatda atributlari va komissiyasi shular haqida, masalan, o'sha gimni deylik, nimasida madhiyani yozganda ham oldingi yozilgan assalom rus xalqi ulug' og'amiz degandi Mutal Burxonovning muzikasini shunday saqlab qolishganda oldingi o'sha sherdagi nimasiga qofiyalarga maska moslab sher yozishdi Abdulla Orifga topshirgan Karimov. Bu yerda konkurs hammasi bo'lyapti. Azim Suyundi she'ri bor, yana boshqalar she'rlar hamma ko'ryapti. Ular 2-o'rin, 3-o'rin olib pul olganda birdaniga buni Karimov shuni topshirib bergan. Lekin biz qarshi bo'ldik, bu sovet muzikasidan voz kechaylik. Buni har kun tongda shuni eshitib uyg'onib kelganmiz dedik. Yo'q, baribir Karimov shuni saqlab qoldi. O'sha sovet davridagi O'zbekistonning gimni saqlanib qolindi. O'sha paytda endi Karimovga kimlardir tushuntirgan shunaqangi o'zbekda ikkita eng buyuk shoir bor, shularni yoningizga olsangiz hamma sizni nima qiladi, sizni yo'lingizdan ketadi, sizga ishonadi, boshqa degan gaplar bo'lgan. Shuning uchun ham umrida she'r o'qimaydigan Karimov o'sha birinchi sessiyani oqsoqollar kengashi bo'lgan o'sha yerda turib aytyaptiki, Abdulla Oripov va Erkin Vohidovga o'xshagan buyuk shoirlar 100 yilda bir marta tug'iladi deganda o'shanda arang gapirib o'zbekchada xuddiga har kun she'rni o'qib yurgandikda endi mana shunday u foydalanganda shunaqa qilib hammani nimasini uchirish uchun boyagi gapiradiganlar 15-20 edi ana shularni sindirish uchun boshqa mashhurlardan shunday foydalanildi. Shuning uchun ham boyagi eski bo'lib qoldi.
Rossiyada ham eski SSR gimni musiqasi saqlab qolingan. Faqat matni biroz o'zgartirilgan. E'tiborlisi, Rossiya qaramog'iga o'tgan Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari madhiyasi Rus imperiyasining Bo'zhe tsare xrani, pochoni o'zing asra xudoim gimni bo'lgan. Undan keyin tuzilgan Buxoro, Xorazm xalq respublikalari va Turkiston muxtoriyati madhiyasi o'rnini esa internatsional qo'shig'i bosgan. Biroq mustaqil O'zbekiston uchun boshqa madhiyalar varianti yaratilmagan desak xato qilamiz. Mana bu madhiya 1990-92 yillarda O'zbekiston madhiyasi uchun tanlovda qatnashib 2-chi o'rinni olgan. Bastakor Rustam Abdullayev, she'r muallifi Murpolat Mirzo. Uyg'onar cho'qqilar ustida oftob qo'shig'i. Biroq ayrim parlament a'zolari faqat milliy cholg'u asboblaridagina ijro etilsa, boshqa mamlakatlarda uni ijro etishda muammolar yuzaga keladi deya qabul qilmagan ekan. Umuman olganda, oxirgi yillarda O'zbekiston madhiyasi bilan qator hodisalar jamoatchilik muhokamasiga tushdi. O'zbek sportchilarining jahon musobaqalari va olimpiadalarda gim chalinganda qo'li ko'ksida yig'layotgani kadrlarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak. Bu yig'i chin yurakdan chiqayotganiga shubha yo'q. Madhiyani bunday sevish va ijro etish mumkin.
Yosh ko'r o'lkam elga baxnajo.
Yoki mana bunday havas bilan. U ayrim hollarda kulguli holatlarni yuzaga keltirdi.
harbiylar kim chalinayotganda qanday chest berish kerakligi to'g'risidagi mana bu videorolik yodingizda bo'lsa kerak.
Mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrain dronlari Grozniydagi politsiya kazarmalariga hujum qildi. Rossiya armiyasi o'z flotini Suriyadan olib chiqib ketmoqda. BMT Suriyadagi vaziyat bo'yicha xavfsizlik kengashi yig'ilishini chaqirdi. Gruziyada esa 6-chi kundirki politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar to'xtagani yo'q. Ukraina urushining 1015-chi kuniga oid yangiliklar. Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Ukraina energetik obyektlari, harbiy aerodrom hamda Ukraina shaxsiy tarkibi va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar berganini ma'lum qildi. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha, Kursdagi Ukraina nishonlariga ham hujumlar uyushtirilgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun mobaynida Ukraina qo'shinlari Rossiya kuchlariga qarshi 100 dan ortiq janglar o'tkazganini bildirdi. Bosh shtabga ko'ra janglarning aksariyati Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida bo'lib o'tgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy frontda umumiy vaziyat keskinligicha qolayotganini ta'kidladi. Rossiya harbiy dengiz floti va aerokosmik kuchlari qo'shma harbiy mashg'ulotlar doirasida Sharqiy O'rtayer dengizida yuqori aniqlikdagi dengiz va havo raketalarini uchirishni mashq qildi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. 3 kunlik mashg'ulotlar 1000 dan ortiq harbiy xizmatchi, 10 ta harbiy va yordamchi kemalar, 24 ta uchoq, shuningdek Kinjal gipertovushli raketalar bilan jihozlangan MiG 31 qiruvchi uchoqlari va Bastion qirg'oq raketa tizimli ishtirokida o'tkazilgan. Kiyevda Zelenskiy raisligida Oliy bosh qo'mondonlik shtabining milliy raketa dasturi bo'yicha yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ukraina rahbari yangi turdagi raketalarni sinovdan o'tkazish bo'yicha hisobot olgani va mamlakat ularni ishlab chiqarishni tezlashtirayotganini xabar berdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Baza Telegram kanali Grozniyda ertalab soat 5:00 portlash yuz bergani haqida xabar berdi. Tarmoqlarda mana bu kadrlar tarqamoqda. Taxminlarga ko'ra zarba Ahmad Qodirov nomidagi politsiya maxsus polkining kazarmasiga tekkan. Shu bilan birga tunda mahalliy aeroportda maxsus rejim joriy etildi. Buning natijasida Moskvaga bitta reys kechiktirildi. Telegram kanallarida yaralangan chechen harbiylari haqida xabarlar tarqamoqda. Shuningdek, 3 Ukrain droni Rezan viloyatidagi Dyagilevo harbiy bazasiga, yana bir qanchasi Novorossiysk bazasiga borib urilgani xabar berilmoqda. Rossiya armiyasi o'z flotini Suriyadan olib chiqib ketmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi buni harbiy mashqlar bilan izohladi. Rossiyaning bir necha kemasi o'tgan kunlarda Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy dengiz floti bazasini tark etgan. Bu haqda sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotlarga tayanib Ozodlikning rus xizmati xabar bermoqda. Asin tahlilchi Anderson aniqlik kiritishicha, Admiral Garshkov va Admiral Galavkov fregatlari, Admiral Grigorovich soqchi kemasi, Vyazma dengiz tankeri hamda Yelena o'rtacha dengiz tankeri Rossiyaning Suriyadagi bazasidan chiqib ketgan. Rossiya mudofaa vazirligi admiral Gorshkov va admiral Golovkov frigatlari ekipajlari O'rta Yer dengizida harbiy mashqlarda ishtirok etgani va Tsirkon gipertezuvchar raketalarini otishgani haqida bayonot berdi. Tahlilchi Droxford yozishicha, Rossiya kemalarining manzilgohi o'zgartirilishi, Suriyada aksil hukumat harbiy guruhlar Damashq tomon ilgarilayotgani manzarasida vaziyat yomonlashgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Bashar Asadga qarshi kuchlar so'nggi hafta ichida Idlib viloyatida hamda Halab viloyatining katta qismini egallab olgan. Shvetsiya prokuraturasi badavlat mijozlarga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan Lombard Adier bankini og'irlashtiruvchi shartlar bilan pul yuvishda aybladi, deb yozdi Financial Times nashri. Rasmiylarga ko'ra, bank bir necha yil davomida O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning jinoiy faoliyatini yashirishga ko'maklashish bo'yicha hal qiluvchi rollardan birini o'ynagan. Prokuratura taxminicha 2023 yil sentyabrida ayblov e'lon qilingan Karimova yirik miqdordagi pul mablag'larini o'zlashtirib, ularni Shvetsiyadagi ofis deya tanilgan tashkilot orqali yuvgan. Gulnora Karimovaning o'zi mazkur ayblovlarni rad etgan, Lombard Adier bankining sobiq xodimiga ham ayblov e'lon qilingan. Prokuratura bu ishni 2016 yildan buyon yuritib kelmoqda. Gulnora Karimova 2015 yilning 18 dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020 yilning 18 martida esa yana ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. U ayni paytda jazo muddatini Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan ayollar koloniyasida o'tamoqda.
Osmonimiz har doim musaffo bo'lsin. Rahmat.
Tbilisida ommaviy namoyishlar 6-chi kun davom etmoqda. Bu videolarda bir guruh politsiya maxsus kuchlari xodimlarining tinch aholiga qanday hujum qilgani ko'rsatilgan. Ma'lum qilinishicha, so'nggi kunlarda ko'plab qurbonlar, jumladan jiddiy yaradorlar bo'lgan. Gruziya bosh vaziri Irakli Kabakidze mamlakatdagi namoyishlarga yevropalik siyosatchilar hamda mahalliy agentlar mas'ul ekanini iddao qildi.
Kechagi zo'ravonliklar uchun yevropalik muayyan siyosatchilar va byurokratlar, shuningdek, 4 siyosiy partiya vakili bo'lgan 5 kolonna agentlari mas'ul. Kecha barcha partiyalar bunga aloqador ekani hammaga ayon bo'ldi. Radikallar va ularning xorijdagi homiylari doimiy ravishda mamlakatni beqarorlashtirish uchun bahonalar to'qib, Gruziyani ukrainlashtirishga urinishmoqda. Ular 2013 yildagi Ukrainadan farqli ravishda Gruziya mustaqil davlat ekani, kuchli institutlarga egaligini tushunishlari kerak. Tajribali va dono Gruziyan xalqi osonlikcha parokanda bo'lmaydi. Eng muhimi, Gruziyada maydon ssenariysi amalga oshmaydi. Hukumat bunga yo'l qo'ymaydi.
U tilga olgan Ukrainadagi maydon voqealari 2013 yilda bir qator norozilik namoyishlari bilan boshlangan. Kabakidze 100 ortiq namoyishchilar hibsga olingan tungi mitingdan keyin murojaat qilgan. Juma kuni kechki payt Gruziyaning bir qancha yirik shaharlari, jumladan poytaxt Tbilisi va Batumida namoyishchilar politsiya bilan to'qnashgan. Jurnalistlar Tbilisida namoyishchilar mitingi chog'ida politsiya tomonidan kaltaklanganiga guvohliklarni keltirmoqda. Zaporojye viloyatining Dniprorudnaya shahri meri Yevgeniy Matveyev Rossiyada asirlikda vafot etdi. Bu haqda hududiy ma'muriyat ma'lum qildi. Matveyev 3 marta Dniprorudnaya rahbari etib saylangan. Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlanganda ham u shu lavozimda bo'lgan. 2022 yilning fevral oyi oxirlarida Rossiya qo'shinlari shaharni bosib oladi. 13 mart kuni Matveyevga rus harbiylari Zaporojye temir ruda kombinati ishchilarini olib ketayotgan avtobusni to'xtatib qolishgani haqida xabar beradilar. Dniprorudnaya meri voqea joyiga boradi. Provardida harbiylar ishchilarni qo'yib yuborib, merni asirga oladilar. Matveyevning keyingi taqdiri shu paytga qadar mavhum edi. U 2 yil 8 oy asirlikda bo'lib, yaqinda vafot etgan jasadi so'nggi asirlar almashuvi chog'ida Ukrainaga topshirilgan. O'tgan yili Zaporojye viloyatining bosib olingan qismida g'oyib bo'lgan jumladan Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qilib kelgan 27 yoshli ukrainalik jurnalist Viktoriya Roshina Rossiya asirligida vafot etgan 9 oy o'tib ma'lum bo'ldi. 2024-yil 1-oktyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi o'tgan yilning mart oyidan beri 10 nafar ukrainalik harbiy xizmatchi va bir hibsdagi shifokor qiynoqlar, yomon sharoitlar yoki yetarli tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi sababli Rossiya asirligida halok bo'lgani haqida hisobot e'lon qildi. BMT Suriyadagi vaziyat bo'yicha xavfsizlik kengashi yig'ilishini chaqirdi. Yig'ilishda Rossiya va Qo'shma Shtatlar bir-birini terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aytiladi. O'tgan hafta Suriyada Hayat Tahrir Ash-Shom terroristik guruhi boshchiligidagi isyonchilar Halab shahrini egallab oldi. Guruh ilgari Nusra fronti sifatida tanilgan bo'lib, 2016-yilgacha Al-Qoidaning Suriyadagi rasmiy qanoti sifatida faoliyat yuritgan. Tashkilot BMT xavfsizlik kengashi tomonidan ta'qiqlangan. AQShning BMTdagi vakil o'rinbosari Robert Wood jangovar vaziyatni yumshatish va tinch aholini himoya qilishga chaqirdi. U shuningdek isyonga Hayat Tahrir Ash-Shom boshchilik qilayotganidan ham xavotir bildirdi.
The fact that HTS is listed as a terrorist organization by the US and UN does not justify
Hayat Tahrir Ash-Shomning AQSh va BMT tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgani Asad rejimi va uning rus homiylarining keyingi vahshiyliklariga sabab bo'la olmaydi. 27 noyabrdan beri Asad rejimining Rossiya harbiylari bilan birga Idlib va Halabdagi maktab hamda shifoxonalarga qilgan hujumlari natijasida tinch aholi nobud bo'ldi.
Rossiyaning BMTdagi vakili Vasiliy Nebenzya bunga javoban AQSh vakilini isyonkorlarning Suriya shaharlarida tinch aholiga qarshi amalga oshirgan terror hujumini qoralashga jasorat topa olmaganlikda aybladi.
Сначала операции ликвидировано около 400 террористов, свыше 600 получили ранения. Враг будет разбит.
Операция boshidan buyon 400 ga yaqin terrorchi yo'q qilindi. 600 dan ortig'i yaralandi. Dushman ularga qancha tashqi yordam ko'rsatilishidan qat'i nazar mag'lub etiladi. Terrorchilar amerikaliklar va ularning ittifoqchilari tomonidan turli darajada qo'llab-quvvatlanayotganiga oid ma'lumotlar bor. Ular terrorchilarga yordam bermoqda. G'arb davlatlari ushbu terroristik harakatlardagi roli bilan bog'liq barcha shubhalarni bartaraf etsa, bu barcha uchun foydali bo'lgan bo'lardi. Shu bilan bir qatorda, Ukraina razvedka boshqarmasining harbiy operatsiyalarini tashkil etish va Suriya shimoli-g'arbida harakat qilayotgan jangarilarni qurol-yarog' bilan ta'minlashda ishtiroki aniqlanganiga ham alohida e'tibor qaratmoqchimiz.
Zali Soveti bezopasnosti na nakhozhdeniye v provintsii Idlib ukrainskikh voyennykh instruktorov iz chisla sotrudnikov GUR, kotorye gotovili boyekov HTSH dlya boyevykh deystviy.
Vud bunga javoban Moskva butun dunyo bo'ylab terrorizmga homiylik qilayotgan rejimlarni qo'llab-quvvatlab turgan bir paytda Nebenzyaning bu masala bo'yicha gapirishi noo'rin ekanini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar bir necha 10 yildan beri terrorizmga qarshi kurashib kelgan va bundan keyin ham kurashda davom etadi deya urg'uladi AQSh rasmiysi. Rossiya Suriya rahbariyatining mamlakat tashqarisidan ko'mak olayotgan terroristik guruhlarga qarshi kurashini qat'iy qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны.
Biz bu hujumni keskin qoralaymiz. Shubha yo'qki, ular Suriyada qurolli to'qnashuvning yangi bosqichini qo'zg'atmoqchi bo'lgan tashqi kuchlarning rag'bati va har tomonlama dastagisiz bunday jirkanch ishni qilishga jur'at eta olmas edi. Biz Suriya rahbariyati bilan birdamligimizni bildiramiz. Suriya rasmiylarining terroristik guruhlarga qarshi kurashish va konstitutsiyaviy tuzumni tiklash bo'yicha sa'y-harakatlarni qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz.
Ну и так далее. Это не первый и, к сожалению, как мы понимаем, не последний.
Rossiya Suriya prezidenti Bashar al-Asadning asosiy ittifoqchisi hisoblanadi va 2015-yilgi fuqarolar urushidan buyon unga harbiy yordam ko'rsatib keladi. Zaharova shuningdek isyonchilar orasida sobiq ittifoq davlatlari fuqarolari ham borligi hamda ularga Ukrainadan dronlar yetkazib berilgani va bu bo'yicha o'qitilganini ham iddao qildi. Biroq Zaharova bu ayblovlarni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirmagan. Suriya jabhasidan tarqalayotgan videolarda o'zbek va tojik tilida so'zlashuvchi qurolli shaxslar borligini ko'rish mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya shimolidagi mojaro diplomatik yo'l bilan hal etilishi lozim degan fikrdalar. Ikki lider bu mamlakatda jangovar harakatlar qayta boshlanganini 3 dekabr kungi telefon muloqoti chog'ida muhokama qilishgan. Mazkur muloqot ortidan Erdo'g'on devonxonasi tarqatgan bayonotda prezident Erdo'g'on garchi Turkiya Suriya hududi yaxlitligini dastaklashda davom etayotgan bo'lsa-da, u Suriyada adolat va barqaror vaziyat o'rnatilishiga ham intilayotganini urg'uladi deya qayd etgan. Erdo'g'onga ko'ra, Anqara, Turkiya va AQShda terror tashkiloti o'laroq tan olingan Kurdiston ishchi partiyasiga keskin kurashini davom ettiradi. Erdo'g'on bilan Putin o'rtasidagi suhbat Suriyadagi isyonchilar o'tgan haftada Halabni egallab olganlaridan keyin hukumat qo'shinlariga qarshi hujumni davom ettirayotgan kunlarga to'g'ri keldi. 3 dekabr kuni isyonchilar Hama shahriga yaqinlashdi deya ma'lumot tarqatdi Suriya inson huquqlariga rioya qilish monitoring markazi. Markaz seshanba kuni isyonchilarning shimoldagi hujumlarida qurbon bo'lganlar soni 600 dan oshgani, ular orasida 104 nafari tinch aholi vakillari ekanini bildirgan. Putin Erdo'g'on bilan suhbatda radikal guruhlarning Suriya davlatiga qarshi terroristik tajovuzi imkon qadar tezroq tugatilishini lozimligini ta'kidlagan. Suriyadagi mojaroda Moskva va Tehron Turkiya bilan to'qnashgan. Anqara Hayat Tahrir Ash-Shom rahbarligi ostidagi hujumda ishtirok etayotgan qurolli guruhlarni dastaklab keladi. Bu guruh Suriyada shariatga asoslangan davlat tuzish niyatida. Iron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi 3 dekabr kuni Qatar nashriga bergan intervyusida agar Damashq iltimos qiladigan bo'lsa, Tehron Suriyaga qo'shin yo'llash imkoniyatini ko'rib chiqishini bildirgan. Iroq bosh vaziri Shia As-Sudani Bag'dod bunga bir chetdagi tomoshabin bo'lib qarab turmasligini qayd etgan. Bu 4 dekabr yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Komil Allamjonovga suiqasd ichida yangi hibsga olish va ishdan bo'shatishlar. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalash. Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani aytilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev hibsga olinarkan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining 10 xodimi ishdan bo'shatildi. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Atrofiga bir sportsmenlarni yig'ib olib, har xil bir chiroyli mashinalarda yurib
O'zbekiston Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev tizimning jurnalistlar va jamoatchilik qarshisiga eng ko'p chiqarilgan mulozimlardan biridir. U qator shov-shuvli jinoyat ishlari, jumladan hibsda shafqatsiz qiynoqqa solinganini aytgan bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan. Endi esa uning o'zi shov-shuvli qotillikka urinish bo'yicha jinoyat ishining figurantiga aylandi. Toshxo'jayev Abduqodir Mo'minov ishi siyosiy ekanini zo'r berib rad etgan. Ammo endi uning o'zining ishi siyosiy. Polkovnik Toshxo'jayev ozodlik manbalariga ko'ra 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Ozodlik manbalari uning ishdan bo'shatilgandan bir hafta o'tib, 3 dekabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olinganini tasdiqladi. Polkovnik Toshxo'jayev suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in sifatida ko'rilgan Javlon Yunusov jinoyatlarini yashirganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, Toshxo'jayev bilan birga yana kamida bir nafar sobiq ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi hibsga olingan. Ozodlik hozirda uning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarda ishlagan. O'zbekiston ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgan edi. Toshxo'jayev Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022-yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgan. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan. Manbalar polkovnik Toshxo'jayevning hibsga olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan va Janubiy Koreyada hibsga olinib, 25 noyabr kuni O'zbekistonga topshirilgandi. Ozodlikning aniqlashicha o'tgan yilgi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan. Biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lish bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini berkitish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan shu Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, uni Ravshan Zalatoyga berishmoqchi. Keyingi paytda ular Zalatoy bilan juda yaqin hamkorlikda ishlashgan. Ofis kimnidir diskreditatsiya qilmoqchi bo'lsa, Zalatoy yordamidan foydalangan.
Давайте, братья, за нашу страну, за нашу родину.
Ravshan Zalatoy laqabli Ravshan Muhiddinov oldinroq Parijdagi Olimpiya tadbirida Otabek Umarov bilan ko'rinish bergani jamoatchilik e'tiborini tortgandi. Ozodlik Ravshan Zalatoyning o'zi tarmoqdagi sahifalarida bo'lishgan video yuzasidan undan va O'zbekiston sport rasmiylaridan izoh olishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagandi. Allamjonovga suiqasd fonida yuzaga chiqayotgan ma'lumotlar borasida Ozodlik tomonlarining izohiga ochiq.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 2024 yil 20-yanvarida Yunusov Javlon Bahodirovich va uning jinoiy sherigi 1982 yilda tug'ilgan Albatros laqabli Abdullayev Umid Almazovichga nisbatan 165 modda, ya'ni tovlamachilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov ushbu ikki shaxs tadbirkor Sanjar Haybatovdan uning Yakkasaroy tumanidagi ko'chmas mulkini tovlamachilik va zo'ravonlik yo'li bilan tortib olib, Javlon Yunusov nomiga o'tkazib olishgan. Hujjatda Doniyor Toshxo'jayev Shuhrat Rasulov bilan hamkorlikda tergov jarayoniga aralashib, Javlon Yunusov jinoyatini yashirishgani va tergov materiallarini yo'q qilib, jinoyat ishini qonunga xilof ravishda tugatishgani qayd qilingan. Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov 26 noyabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olingan. Bosh prokuratura ushbu hibsga olish haqida hanuz sukut saqlamoqda. Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda uning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulovni ozodlik manbalari Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi deb ta'riflashgan. Manbalar Jiguli va Kalabuk laqablari bilan tanilgan toshkentlik 40 yashar Shuhrat Rasulov 2019 yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi. xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilgani aytilgan Shuhrat Rasulov keyinchalik Darxondagi qudratli ofis rahbarlaridan biri bo'lgan va hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmasa-da, davlatning barcha xavfsizlik idoralari va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkazib kelgani iddao qilinadi. Ozodlik manbalari uning prezident administratsiyasida eng yaqin safdoshi, yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekanini aytishgan. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi. Prezident administratsiyasi va boshqa rasmiylari Ozodlikning Magrupov haqida bundan oldin e'lon qilgan surishtiruvlaridagi ma'lumotlarni sharhlashmagan. Ayni paytda O'zbekistonning qudratli maxsus xizmati DXHda Allamjonovga suiqasd ortidan boshlanib ketgan ishdan bo'shatishlar ommaviy tus olgani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra 22 noyabr kuni ishdan bo'shatilgan DXH o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovning majburiy iste'fosi ortidan uning qo'l ostida ishlagan o'nlab xodim ishdan bo'shatilgan va ulardan 2 nafari hibsga olingan. Ozodlik hibsga olingan xodimlarning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Manbalar sobiq xodimlarning tergovga tortilishi ehtimoli katta ekanini aytishmoqda, ammo ozodlik ixtiyorida hozircha buni tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Rasmiylar hozirga qadar yopiq DXH tizimidagi ishdan bo'shatishlar haqida biron ma'lumot bergani yo'q. Alibobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor Ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXH Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishda gumonlanganini iddao qilmoqda. Manbalar ta'kidicha, Alijon Ashurovning ishdan olinishiga uning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan Darxondagi norasmiy ofis bilan hamkorligi ham sabab bo'lgan. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biron chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ashurovning 23 noyabr kuni lavozimdan chetlatilgan sobiq rahbari Abdusalom Azizovning keyingi taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Azizov idorasi yuritib kelgan DXHning Telegramdagi rasmiy xavfsizlik kanali sobiq rais yangi lavozim prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgan, ammo keyinroq prezident matbuot kotibi buni rad etib chiqqan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha, qudratli DXHning sobiq rahbari xavfsizlik kengashi kotibiyatiga o'tkazilgan. Rasmiy xabarda tayinlov haqida so'z bormaydi. Buning ortidan DXHning Telegramdagi kanali Abdusalom Azizov xavfsizlik kengashiga tayinlangan haqidagi xabarni hech qanday izohsiz o'zining rasmiy kanalidan olib qo'ydi. DXHning eng ko'p ishdan bo'shatishlar yuz bergan o'z xavfsizligi boshqarmasi, jumladan uning rahbarligiga ham yangi odamlar tayinlangan yoki yo'qligi borasida biron ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari o'z xavfsizligi boshqarmasini DXHdagi eng qudratli va hech kimga hisob bermaydigan tuzilma deb atashgan. Barcha davlat tashkilotlari va davlat ulushi bo'lgan korxonalar hamda tijoriy tuzilmalarda rejim deb ataladigan ichki xavfsizlik boshqarma va bo'limlari ayni shu tuzilmaga bo'ysungani, amalda vakolatlari cheklanmagani aytiladi. Oldinroq ishdan olingani aytilgan DXH xodimlari Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li Muzaffar Nurbayev, Timur Shoraxsiyev va Akmal Kosbaldiyevlar ozodlik manbalariga ko'ra ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Hozircha bu shaxslar qaysidir ko'rinishda suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ammo Ozodlik 2018 yilda prezident Mirziyoyev tomonidan Martlik ordeni bilan taqdirlangan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'liga oid ayrim ma'lumotlarni aniqladi.
Podpolkovnik Ganjar Uzoqovning shifrlangan ismi Abror. Ganjar Uzoqov bloger va jurnalistlar ovozini o'chirishga bosh qosh bo'lgan. Saidbek laqabi bilan tanilgan Sherzod Najmiddinov ikkalasi bloger va jurnalistlarni qaqshatib kelgan.
Sherzod desa hech kim tanimaydi, lekin Saidbek desa hamma blogger jurnalistlar juda yaxshi bilishadi. Blogerlarni og'zini yopish bilan aynan Saidbek va uning komandasi ishlagan. Uzoqovning ximiya yo'nalishi bo'yicha biznesi bo'lib, u o'g'itlarni Afg'onistonga sotish orqali pul qilgan.
Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta ishdan olingan DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari Timur Shorahsiyev Darxandagi ofis orqali umra biznesini yuritib kelgan. Manbalar DXXning qudratli o'z xavfsizligi boshqarmasi mulozim va xodimlari O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida o'z biznes manfaatlariga ega bo'lgani va mansab vakolatlaridan foydalangan holda bu manfaatlarni turli noqonuniy yo'llar bilan ilgari surib kelganliklarini iddao qilmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha ushbu iddaolar, jumladan Ganchar Uzoqovning Afg'oniston bilan biznes aloqalarini tasdiqlaydigan hujjatlar mavjud emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.